arkkityyppisin muisto noista täytyy olla Ilosarrokin päälava. Se ei ole illan pääesintiä, vaan se on niin kuin vähän aikaisemmin. Et se on luultavasti niin kuin oudon elämän aikoihin, koska YP oli varmaan about joka vuosi sit silloin siitä Lisarin puolivälistä eteenpäin siellä. Mutta se on niin kuin semmoista, että ensinnäkin siinä on niin kuin, meillä on kaveriporukka, että useampi kuin yksi ihminen, jotka fanittaa, yhdessä pungetaan sinne niin kuin eturiviin tai melkein eturiviin päälavalla. Ne soittaa niinku niitä biisejä, kaikki osaa sanat kokonaan ulkoa, siinä on hyvällä tavalla semmoinen yhteisöllinen fiilis. Se, niinku siinä vaiheessa tuntuu sille hyvältä jakamiselta. Että mukavaa, että nämä muutkin ihmiset, jotka ovat kaikki varmasti samalla tavalla erikoisia ja tärkeitä kuin minä, ovat valinneet pitää tästä yhtiöstä. Niinku, että silloin se ei tuntunut siltä, että muut tulee viemään nämä juttuni.
Toi oli tämän jakson vieras Olli Sulopuisto, joka on hyvin syvällä YUP:n CMX ja absoluuttisen nollapisteen syövereissä. Tämän podcastin pitempiaikaiset fanit saattaa tunnistaa nimen, koska Olli oli tuossa ensimmäisessä jaksossa, ekan kauden ekassa jaksossa myös vieraana, ja silloin Olli puhui Nine Inch Nailsista, ja mä ajattelin, että tehdään silleen, että otetaan Olli myös tähän jaksoon mukaan, niin tämä jakso sulkee kakkoskauden siihen samaan, mistä ykköskausi avattiin. Eli CMX-hengessä voisi sanoa, että tämä on podcasti Ouroboros. Tämä Ouroboros on podcasti 90-luvun alun vaihtoehtorokista ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Ja tämä on iso rakkauskirja aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli ehdottoman siistiä ja se väsynyt kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä ja mä oon Henri Lehto. Teen matkauppani aikaan, jolloin gregoriaaninen kirkkolaulu oli niin trendikästä, että Canto Gregoriano myi kultaa. Ysärin puolivälissä suomalaisessa musiikkilehdissä oli vahva trendi, ja sen näki, että jos sä luit soundia tai rumbaa, niin sä olit käytännön automaattisesti tulessa sellaista erikoista suomalaisista lyriikkavetoista rockbändeistä, kuten YUP, CMX ja Absoluuttinen Nollapiste. Ja näistä etenkin CMX onnistui saavuttaa myös aikamoista kaupallista menestystä, ja siitä esimerkkinä on se, että niin toi Vainajala myi lähes yhtä paljon kuin Nirvana Nevermind. Tai asia voi nähdä myös silleen, että se myi lähes yhtä paljon kuin Dr. Bombayn suurteos Rice and Curry. Ja tosta vastakkainasettelusta näkee, kuinka kahtia jakautunut on se, mitä me ysäriksi kutsutaan, ja kuinka paljon paremmin historia on kohdellut tätä ysäriä, mistä tässä podcastissa puhutaan. Insiderien ysäri oli ihan perseestä, outsiderien ysäri oli timanttia. Nämä bändit, mistä mä mainitsin, siis YUP, CMX, Absoluuttinen Nollapiste, ei niinkään Dr. Bombay, niin nämä oli vahvasti identiteettiin meneviä bändejä, ja näillä jokaisella oli paljon sellaisia elementtejä, jotka piti ne aika kaukana tollaisesta suorempaa ilmaisua arvostavista. Vähän sellaista niin kuin kulmikasta ilmaisua ja ylenpalttista hankaluutta. Mun on ihan helppo nähdä, että niin kuin jokaisessa näissä oli tosi paljon sellaista, mikä teki näistä täysin sietämätöntä kuunneltavaa niille, jotka oli viehtyneempiä vaikkapa eurodanseen. Ja hyvä niin. Ja kun lähtöasetelma on toi, niin totta kai mä menin syvälle noihin bändeihin. Koska isoin fanitus tossa osui mun elämässä 90-luvun puolen väliin tuohon täysi-ikäisyyden tienoville aika lailla erilaisen vaiheeseen kuin vaikka aiemmissa jaksoissa käsitellyt grunge-bändit, niin mulla oli erilaisia mahdollisuuksia ja enemmän mahdollisuuksia fanittaa kovaa. Ja toki se, että nämä on Suomesta, niin ne avasi myös paljon enemmän mahdollisuuksia kuin joku etäinen kaukana poissa oleva Pearl Jam. Ja kaikenlaista tuli tehtyä, sellaista mitä niin kuin ei välttämättä näin niin kuin keski-ikäisenä setänä jaksaisena, että mä otin armeijasta pidennetyn iltaloman yhtenä iltana ja mä ajoin yötä vasten 100 kilometriä suuntaansa, kun yksi keskiviikko oli Tavastialla ainoa esitys Yrjänän Silta yli Niilin teoksesta, ja se oli tällainen, joka esitettiin vain kertaalleen, kun se oli jonain tilaustyönä tehty, ja jos on jotain tuollaista noin ainutkertaista tarjolla, niin totta kai mä valvon ja järjestelen omia inttikuvioitani sen ympärillä, ja ihan ilolla ajan 200 kilometriä, ja kyllähän tota tuli tehtyä. Silloin kun oli ylppärit, mä asuin Tervokoskella ja ajoin tunnin matkan kesken ylioppilaskirjoitusta Helsinkiin, kun vanhalla oli keikka, josta oli luvattu, että nyt CMX soittaa harvinaisuuksia. Todellakin ajoin sinne ja kyllä kannatti. soundillisesti ja asenteellisesti ja esteettisesti noi bändit oli ihan erilaisia kuin ne mun paljon fanittamat grunge-bändit, mutta siinä oli yhteinen tekijä, että nämä myös oli tällaista tarkoituksellisuuden outsider-musaa ja tietoisesti sellaista, että se etäännyttää ei-vihkiytyneet. Eli siis merkittävän ysäriä. Toi tarkoituksellinen hankaluus, se oli nimenomaan se täsmällinen vastakohta popille. Ja sekö sitten tuossa nuoren miehen mieltä lämmitti, kun halusi olla hyvien puolella ja antipop. Riihimäen kirjastosta mä poimin ton absoluuttisen 0. Muovi antaa periksi-levyn ja se oli kanssa niin kuin tähän outsideriyteen niin vahva kokemus. Se oli röyhkeen erilainen. Samaan aikaan kun aikakone pyysi odottaan ja kyseli, miksi juoksee karkuun niin varoen, mikä ilmeisesti on tapa, jolla juostaan jossain tapauksessa karkuun, niin samaan aikaan, samana vuonna Tommi Liimatta toteaa, että olen tovin aloillani, huone korkeutuu, huonekalut mataloituu, samaan aikaan tasaisesti pölypussi täyttyy, soitan numeroon oikeaan. Muistelen tota aika lämmöllä, vaikka aiemmista jaksoista voi saada kuvan, että on ollut joskus sellaisia aikoja, joita en ihan yhtä lämmöllä muistelen, mutta toi aika tuntui sellaiselta vedenjakajalta, sellaiselta hetkeltä, jossa se näköalattomuus muuttui siihen, että maailma avautui. Ja nämä bändit liittyy mulle tosi voimakkaasti siihen aikaan. Ja noi bändit oli just oikeaan aikaan mulle huipulla, kun jokaisen noista diskografian alkupuolella, niin se oli ihan pelkkää timanttia monen levyn verran, sellaista ihan superkovia levyjä, jotka on kaikki kestänyt aikaa sieltä alkupäästä. Tuollainen sysää nuoren miehen aika syvälle tuonne fanituksen syövereihin ja mä en ole ainoa. Näin kävi myös tämän kerran vieraalle. Ne harvat, jotka ei ole kuunnellut tämän podcastin ensimmäistä jaksoa, ei välttämättä tiedä, kuka olet. Eli meillä on tällä hetkellä uusi juttu tässä podcastissa, palaava vieras. Mikä on sun nimi ja mistä sut tunnetaan?
Mä olen Olli Sulopuisto, podcastien parissa puuhasteleva höhlä, mutta ehkä suhteessa tähän podcastiin olennaista on se, että mä olen ollut teini-ikäinen 90-luvulla Joensuussa ja ajautunut äkkiväärän kitaramusiikin pariin fanina syystä tai toisesta, jota varmaan voidaan kohta psykologisoida tässä.
Psykologisoida ja ylianalysoida ja projisoida turhia toiveita ja pettymyksiä siihen.
Siis, mutta niinhän se juuri menee, että mikään ei ole niin tärkeää kuin popmusiikki juuri sen takia, että se on tavallaan yhdentekevä, joten se on niin kuin vapaa pelikenttä ja ikään kuin, että jos se olisi oikeasti vakava asia, niin siinä olisi vähemmän spekuloitavaa. Mun mielestä näin voidaan ihan oikeutusti todeta.
Koko tämä podcastihan on periaatteessa sitä vaan, että projisoidaan omaa nuoruutta musan läpi ja musaa tässä niin kuin siteenä.
Kyllä, olemme vanhoja, Henry, olemme miehiä ja puhumme tunteista musiikin kautta. Kyllä se on hyväksyttävä, ei siitä mihinkään pääse.
Niin, kyllähän miehet voi puhua tunteista, kunhan se on viha tai kateus.
Esimerkki.
No, onko vitutustunne?
On.
Ja M95 on tunne.
No teille, niille, joo, mutta kyllä se on. Ja siis nauraminen on tunne, mutta kyllä.
Kyllä. Meidän jakson aihe alun perin piti olla YUP, mutta me tehtiin vähän taustakeskusteluita ja niissä taustakeskusteluissa automaattisesti imeytyi heti mukaan kaksi muuta bändiä, CMX ja Absoluuttinen 0. Ja näistä kasvuja fanitustarinoista ei voinut erottaa niitä. Mistä tämä johtuu sun kohdalla?
Se on kiinnostava kysymys, koska siis niin kuin jokainen näiden yhtyeiden fanihan sanoo, että tietenkään sitä musiikkia ei voi sekoittaa. Että ne ei ikään kuin mene silleensä, ne ei mene sekaisin keskenään, että joo, jollain tarpeeksi isolla abstraktiotasolla ajateltuna voidaan varmaan just sanoa, että ne on jollain tavalla kirjallista, äkkiväärää kitaramusiikkia, mutta niin kuin, että jos meet sotkemaan YUP:n, CMX:n tai Absot ja CMX:n keskenään, niin ei. Että on ne varmaan hengenheimolaisia, eli on syitä, jotka johtaa siihen, että samat ihmiset päätyy kuuntelemaan niin kuin näitä kaikkia bändiä enempi tai vähempi, mutta jälleen se myös sitten korostaa, että niiden välisiä eroja on aivan eri asia sille, että onko niin kuin Martikaisen fani, Lyrikan fani vai onko sille, että Yrjänän tyyli on se, mikä kiinnosti, vai onko se sille, että Liimatan tyyli kiinnosti, että niissähän on paljon eroja. Tietysti yksi tekijä, mikä siinä vaikuttaa, on varmaan ihan vaan se aikakausi. Eli jos ajatellaan, että jos puhutaan about mun tyyppistä faneista, eli mä oon teini-ikäinen silloin ensin varhaisteini-iässä Ysärillä.
Taustatetaan sen verran, minä vuonna sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt 79, joka tarkoittaa, että siis mä tosiaan olen niin kuin yläasteella silloin, kun ensimmäistä kertaa törmään näihin bändeihin. Eli elämässä, jälleen, niin kuin, elämässä on tilaa uudelle musiikille, on niin kuin halu innostua, musiikki on tärkeä, eli siis etsii uusia kokemuksia. Ja se osaltaan ehkä johtaa just siihen, että no, jos en ihan täysin jaksa innostua siitä, mikä on top 40 listan ykkösenä, niin onko jotain, joka olisi vähän erilaista? Et mikä niin kuin tarkkaattaa se, onko se syy, joka ajaa etsimään sitä vähän erilaista, siitä mä en ole varma, mutta se on niin kuin yksi tekijä, mikä johtaa, että samat ihmiset ajautuu näiden bändien äärelle. Sitten toinen on tietysti se, että ne bändit on siis aktiivisia silloin, eli tulee uutta musaa silloin. Tavallaan se on ilmiselvä homma, mutta siinä varmaan jotenkin osuu yhteen niin kuin pari-kolme hommaa, että ensinnäkin se, että niillä on hyvä luomiskausi kaikilla menossa, niin kuin ne tekee uusia levyjä, ne uudet levyt on kiinnostavia, ei aina välttämättä hyviä, mutta oli kiva olla silleen odottaa, että mitä sieltä seuraavasta levystä tulee, että ei oltu millään tavalla vielä musta laskevassa käyrässä, että olisi joutunut aina pettymään. Ja sitten myös, siis suomalainen musiikkimaisema oli semmoinen, että ne sai niin kuin jonkun verran näkyvyyttä, että joo, että niistä kirjoitettiin rumbassa ja soundissa, mutta myös silleen, että listaohjelmassa välillä näkyy, että ihan hyvin voisi kuvitella, että pannaan niin kuin 10 vuotta lisää tai otetaan pois siitä, niin ei ole semmoista markkinaa, jossa ton tyyppinen tai ton tyyppiset bändit nousisi esille. Että mä luulen, että nämä kaikki niin kuin vaikutti samaan aikaan, että kuulijat on oikein ikäisiä, noilla bändeillä on sopiva vaihe niiden uralla ja sitten musamarkkina on semmoinen, että ne voi nousta jonkun verran edes pinnalle, vaikka siinäkin on niitä vielä tosi isoja eroja tietysti, että miten isoja niistä tuli.
Ja ainakin mulle nämä kaikki on outsider-bändejä, että nämä ei ole se niin kuin luokan suosituimman tytön tai pojan suosikkibändi.
Niin, paitsi sitten voidaan miettiä, että kun Ruosteessa vaikka tuli semmoinen just ripari, akkarilla säästettävä yhteislaulu, tai niin kuin jos halutaan nyt miettiä, että miten Kultanaamiota juuri versioitiin äskettäin televisiossa, ja että oliko ymmärretty siitä kappaleesta mitään vai ei. Mutta sekin ehkä liittyy siihen, että olihan ne, niin kuin ne isot hitit ehkä tavallaan outliereita. Siis jos miettii nyt vaikka YUP:tä, jolta varmaan silleen ekat isot hitit kuitenkin liittyy, että joko niin kuin rakkaus on pesti hulluuteen tai meitä odotellaan mullan alla. Et sitä ennenkin on ollut, mutta ne on ehkä semmoisia, musta tuntuu, että niissä on niin kuin crossoveria. Siis ne soi radiossa, niitä kuunteli muutkin kuin ne, jotka oli YUP:n faneja. Niin kyllä mun siinä vaiheessa ehkä oli vähän semmoinen, että no niin sieltä ne nyt saatana poserit tulee tässä vaiheessa glory hunttaamaan, että me true fanit ollaan oltu jo monta vuotta messissä ja nyt te tuutte, kun tämä soi kaikkialla.
Alla Jalvapuunhan soi 96 Yövieraat -levyltä, niin soi tosi paljon ainakin Radiomafiassa.
Joo, mutta sitten aina vielä se, että onko Radiomafia niin kuin, tietysti kun ei enää ole olemassa sellaista Radiomafian kaltaista kanavaa, joka ikään kuin pakottaa monipuolista musiikkia kuulijoille. Niin sekin vaikuttaa siihen jonkun verran. Mutta kyllä niissä siis, joo, mä meinän, että niissä oli semmoinen outsider-homma, ja kyllä mä nyt edelleen tunnen ihmisiä, jotka sanoo, että en mä oikein jaksa noita yhtiöitä. Että joko niin kuin, että laulajien tyyli, tai sille, että minkä takia siellä on groteskiuksia sanoissa, tai niin kuin, on jotain muita tekijöitä, tai että miksi niin kuin niiden pitää kikkailla niiden tahtilejen kanssa, että mitä helvettiä toi on. Että onhan siellä semmoisia niin kuin musiikkiin ja siihen soundillisesti liittyviä piirteitä, jotka myös tekee niistä snadisti hankalampia. Ja sitten meidän kaltaiset ihmiset varmaan kääntäisi just sille, että aivan, te tavikset ette tajua, mutta me connoisseurit voimme arvostaa näitä hienosti niitä piirteitä. Mutta en mä olisi myöntänyt 15-vuotiaana myöskään.
Että on erikoisuuden tavoittelija ja sitten vastustaa me ja ne -meininkiä sillä, että vetäytyy tiukasti me ja ne
niin, mutta,
autoihin.
Mutta siis tuossa on taas sit niinku se erikoisuuden tavoittelu. Siis, jos ajatellaan, että miten mä oon löytänyt YUP:n, niin siis joo, se ensin tulee kaverin kautta, se tulee Kallen kautta ja Kallella on mun mielestä, tiedän, että Kallella oli isosisko, mä oon melko varma, että ikään kuin ihan ekaa kertaa ne tuli silleen Kallen isosiskon kautta. Eli että jos me ollaan niin kuin yläasteella, ne on about just lukiossa ja sen takia me tulee tietoisiksi sitä. Mutta kyllä niin kuin YUP:hen liittyy mulla alusta asti se, että ne oli musta hauskoja. Siis se ei ollut vaikeaa, nimenomaan silleen, että musiikki oli ehkä outoa, että voisi käyttää adjektiivia kummallinen. Mutta niin kuin, että Martikaisen sanotuksissa nimenomaan, ja mun kohdalla tämä menee siis silleen, se on Huuda Harketin ja sitten toisaalta se kokoelma, joissa molemmissa on niinku semmoista hassutteludadaisista runoilua. Ja niinku kyllä se oli semmoista, että ne rupesi jäämään mulle päähän ja niinku lauleskeltiin kaiken näköistä, jopa Saba niinku välillä pyörii sanojen puolesta päässä, vaikka onkin kiljubiisi. Niinku että ei se ollut silleen, että mun olisi pitänyt tehdä hirveästi työtä, että olisin voinut innostua niistä, vaan että siinä oli niinku juttuja, jotka rupesi heti tuntumaan kivoilta. Et sinänsä niinku just se, erikoisuuden tavoittelu, outous. Joo, että siinä on ehkä just muutama akseli, josta osalla poiketaan normista, mutta niin kuin, että ei kaikki tavat lähestyä sitä yhtä, ei ollut vaikeaa. Ei se ollut musta silleen, että joka niin kuin, että pitää suorittaa jotkut vitun knoppologian opinnot ennen kuin pääsee ineen. Ja toi varmaan pätee myös niin kuin CMX:ään ja ABSOihin, ehkä snadisti eri kulmista, mutta niin kuin samalla tavalla. Siellä on niin kuin joku semmoinen juttu, mikä on aika helppo lähestyä, riffit tai niin kuin mikä ikinä.
Ja jossain niin kuin ABSOilla, niin sehän on ihan ilmiselvästi niin erikoista ja outoa, mutta jos kuuntelee vaikka niin kuin kahta ekaa levyä, Neulasta Jerkusta ja Muovi antaa periksi, niin siellä on hankaliin sanankäänteisiin peiteltynä sellainen tosi voimakas lukijalaiskundin kokemus. Ja vaikka Neulaisen Jerkusen nimibiisi, niin mä en ymmärrä siitä mitään, mutta mä ymmärrän sen fiiliksen täsmälleen ja niitä niin kuin sirpaleita, että mistä ne tulee.
Mm. Siis mullahan on ollut silleen, että yksi niin kuin aikuisiän kivoista hetkistä niin on se, että me on tehty podcastia Tommi Liimatankaa. Niin kuin, että mä en tuntenut sitä millään tavalla, vaan pistin aika lailla kylmiltä ja viestiä, että voitaisiko tehdä. Ja syntyi Tommi Liimatan suuri serkkuteoria niminen ohjelma, joka löytyy edelleen Areenasta, joka on siis käytännössä niin kuin Tommin esseetekstejä. Eli se niin kuin kirjoitti jumalattoman määrän kamaa. Ne on niin kuin tuntisia jaksoja, joita siihen on tehty joku yli tusina. Ja sitten niinku tietysti siinä sitten tutustuttiin samalla jonkun verran. Tämä on ollut koronavuonna, kun se tapahtuu, mutta et niinku yritin auttaa niiden tekstien tekemisessä, mutta onhan se niinku täysin Tommia. Ja puhuttiin toki myös niinku ABSOista ja musiikkiurasta. Ja siis sen kanssa oli tosi kiva tehdä töitä, mutta mä niinku mietin juuri tuota, että et tavallaan sehän on tosi tietoinen ollut ikään kuin tavallaan sitä artistiprofiilistaan, että tota, se sanoi jotenkin muistaakseni silleensä, ja nyt sori Tommi, jos menee väärin, mutta niin kuin, kyllähän tietää, mitä hautakivessä lukee, että siinä lukee suljettu. Niin kuin, että ei se kuvittele jotenkin silleen, että muiden ihmisten tai niin kuin, edes faniyleisön kiinnostus olisi ollut silleen, että aivan, että ABSOn viimeisin levy oli loppujen lopuksi sen paras, vaan niin kuin, että on tietyt asiat, jotka profiloituu siihen. Ja siis niin kuin sit taas relevanttina tuohon, että minkälaisia juttuja se on kirjoittanut, niin se on siis pitänyt aina päiväkirjaa. Ja se oli niin kuin sitä radio-ohjelmaa tehdessäkin se oli se homma, että ei se olisi kyennyt luomaan niin kuin aloittamaan tyhjältä paperilta ja tehdä niin paljon kamaa. Ei mitään mahdollisuutta, vaan just sille, että me mietittiin teemoja, mitkä sitä kiinnosti. Sitten se meni raidaamaan niin kuin muistiinpanoja, että mulla on tämmöisiä kohtauksia, tämmöisiä juttuja olemassa. Ja niitä niin kuin Frankensteinina liimaili. Ja toi työtapa ymmärtääkseni on niin kuin jollain tavalla sukua myös sille, miten se on vaikka ABSOn tekstejä silloin aikanaan tehnyt. Eli niin kuin, että kyllä siellä on just silleen arkikokemuksia mukana, mutta että mikä se ilmiasu sitten on, niin voi olla eri. Itse just kuuntelin tässä just ABSOja yksi päivä, ja nyt koska se serkkuteoria tuli sen koko sarjan nimeksi, siellä on yksi jakso siitä serkuista, niin silleen kaikki serkkumaininnat biisien lyrikoissa pistikin nyt eri tavalla korvaan, että aivan, että tämäkin on niin kuin teema, jota se on siellä aikaisemminkin ollut, että, miten, niin kuin, että mitä serkut symboloi, tai että kun serkut esiintyy siellä hahmoina, niin siinä on aina joku merkitys tuntuu olevan, että niin kuin samoja juttuja siellä kiertää.
Että Liimatalla serkut ja sitten Yrjänällä mustat linnut ja kirja.
Joo, kyllä. Paitsi kirjan sijaan. Mikä siihen nyt tuli tilalle? Elokuva? Kappale?
Lause.
Lause, kyllä.
Joo, siis
puhumme Robin Packalenin kultanaamio-versiosta, jossa oli muokatut sanat. Voi voi, mutta voidaan palata siihen hetken päästä, jos kykenen puhumaan tästä aiheesta enää.
Niin, minkä verran nämä mikit kestää dynamiikkaa ja huutoa.
Naama punaisena täällä, kyllä. Miten Henkka, pitää kysyä tässä vaiheessa, kun sä kysyit multa, että minkä takia jotenkin tyylin samat ihmiset ehkä ajautui kuuntelemaan näitä kolmea bändiä, niin minkälaisen kuvion ne sun päässä niin kuin muodostaa? Että mikä niissä on samaa, mikä erilaista? Onko siellä joku selkeä hierarkia, oli se sitten just kryptisuusaste tai joku muu semmoinen? Että mikä niistä on entry drug ja mikä on sitten se kovin aine, mihin päädytään?
Noissa on kolme erilaista bändiä, joilla on yhteinen tekijä. Ja se yhteinen tekijä on se erikoisuus, marginaalisuus, joskin se niin kuin YUP:n ja CMX:n kohdalla niin kuin on, he on päässyt aika niin kuin lähelle sitä valtavirtaa sitten lopulta. Ja sitten se niin äkkivääryydestä puhuit, niin ne on sekä musiikillisesti että sitten niin lyyrisesti äkkivääriä. Ja kaikki nuo kolme on vahvasti niin lyriikkavetosia ja henki löytyy hyvin voimakkaasti niin laulajaansa. Vaikka niin kuin, okei.
Säveltäjiä on bändissä muitakin esimerkiksi aina ollut niissä kaikissa. Kyllä.
On toki, olkoonkin, että niin Yrjänän ja Liimatan Liimatan rooli on käsittääkseni aika isosti painottunut bändeissä, ja sitten Lennon McCartney-tyylillä Tynkkynen Martikainen on sitten väännellyt menemään. Niin kyllä siinä on sellainen niin kuin identiteettipoliittinen juttu. Se on niille tyypeille, jotka lukee musalehtiä. Samaan aikaan voi olla totta se, että CMX ei juuri soi radiossa eikä levyt myy, mutta niin ei ole mikään ongelma voittaa soundin tai rumban vuoden bändiäänestyksiä.
Mm.
Et se on tietylle joukolle, se on niin kuin mainstream ja se on niin kuin tällaista näin. Absot taas on kun se on ilmaisultaan vähän kauempana tällaista normirokista, että se on vähän niin kuin Rovaniemen Pink Floyd, niin...
Ja eikö me mietin vaan silleen, että jos Tommi Liimatalassa, niin kuin se varmaan silloin heti mielipide, että mihin bändiin pitäisi verrata, että onko se Pink Floyd vai onko se itse Deep Purple, koska se Tommilla on tosi vahva, tai silleen, nyt me ollaan jo etunimi pohjalla, mutta siis sillähän on niin kuin tosi vahva semmoinen just klassisen rockin tausta, ja Deep Purplesta se on vaikka niin kuin puhunut monesti, mikä on jännä, koska niin kuin ei ne ollut ne assosiaatiot, mitä mulle on Absojen musiikista tullut mieleen. Mäkin kanssa olisin jotenkin olettanut, että enemmän mennään se niin kuin 70-lukulaiseen UK-proge-päähän. Mutta ainakin...
Tasavallan presidentti Wigwam. Niin,
kyllä, kyllä. Ja siis onhan ne varmasti mukana, mutta ehkä se on vaan sitten syystä tai toisesta sen kanssa puhuessa aina ollut just silleen, että Beatlesithän on niin kuin Liimatan iso rakkaus. Se oli just silleen, että hän voi tarvittaessa tehdä kyllä yhden jakson. Niin kuin, että jos meiltä loppuu käsikirjoitus keksen, niin se on just silleen, että mikki auki ja tulee tunti puhetta John Lennonista, että on rynätty aika tarkkaan siellä ne materiaalit. Joo. Mutta onko niillä, mä palaan vielä siihen, onko niissä joku järjestys tai hierarkia? Nyt mä en tarkoita silleen, että paras, mutta niin kuin, että millä tavalla ne erottuu sitten vielä keskenään nämä kolme? Koska mulla on siis working theory, ja mä halusin testata, että miten paljon siinä on niin kuin mun henkkohtokokemusta ja miten paljon semmoista, että se menisi samoihin.
Mulla ei ole parhausjärjestystä näille, mutta mulla on ihan selkeä isommuusjärjestys, että CMX on selkeästi isoin.
Okei.
Okay. YUP seuraavaksi isoin ja Absot sitten merkittävästi pienempi. Joo. Ja tämä arvottaa sitä, että miten muut ajattelee siitä, ei sitä, että niin miten mä ajattelen. Että jos Absot ilmoittaa, että nyt palataan Ilosaarirokin päälava, here we come, niin Ilosaarirokin päälava ilmoittaa, että ei tarvitse tulla. Mutta jos CMX ilmoittaa, että me palataan keikkatauolta Ilosaarin päälava, here we come, niin kyllä ne pystyy tulemaan.
Kun mulla se syystä tai toista menee siis niin, ja tässä on just se, että miten paljon tähän sekoittuu nyt vaan se oma kokemus siis. Mutta että kun YUP oli mulle näistä se ensimmäinen, se oli se, jonka olin niinku ehtinyt adoptoida omaksi bändikseni. Ja se tapahtuu viimeistään suunnilleen 8 ja 9 välillä, joko 7 ja 8 luokan tai 8 ja 9 luokan. Ja siinä on semmoinen, että se on siis nimenomaan Huuda Harkiten, jonka on vinyliltä C-kasetille kopion, jota on paljon kuunnellut, ja myös se kokoelma. Mutta sitten silloin ekana, siinä jotenkin silleen, että siinä ekana kesänä ei päässyt näkemään sitä livenä. Että olisiko ollut niitä Keinuva Lahna oli jollain pikkulavalla Ilosaaressa. Ja sitten sen mä missasin. Mutta niinku tyyli, että vuotta myöhemmin sitten oli YUP ehkä teltassa Ilosaaressa. Ja sitten oli niinku, että jumalauta, että räjähti pää. Ja sitten tässä tullaan se, että CMX oli niinku jälleen joko samana vuonna, siis joko siinä ekana tai toisena vuonna näistä, niinku, että CMX oli Ilosaaressa. Se taisi olla se rankkasaden vuosi, ja siinä oli semmoinen, että jotkut kaverit kuunteli jo CMX, mutta syystä tai toisesta, mä en tiedä mikä siinä oli, että olin mä siis kuullut Ruosteen, mutta en varmaan ollut edes lainannut sitten levyjä kavereilta, että olisin kuunnellut levymitassa, että joku siinä yhtyessä ei iskenyt niin nopeasti, ja nyt mä en pysty enää millään tavalla rekonstruoimaan, että mistä se johtui. Mutta se oli jollain tavalla esteettistä tai muuten vähän kauempi, että tietyllä tavalla mun Rautakantellekin oli vähän silleen, että en mä nyt sille lämmennyt. Itse Discopolis, josta voidaan olla levynä montaa mieltä, niin se on niin kuin se, että Discopolisen kohdalla mun identiteetti ehkä mahtuisi, että mä oon CMX-fani. Eli siinä menee just ne pari ratkaisevaa vuotta. Ja sitten Absot tulee kaikkien tämän jälkeen. Ja kun tähän ei liity siihen, että mitä levyjä tulee, miten hyviä tai isoja ne levyt on. Mutta Absot on mulle selkeiten semmoinen, että sitä kuuntelee mun niin kuin vielä nörtimpi kaveri. Että silleen, että Absoja mä en löytänyt itse. Että jos YUP:ssä oli se, että okei, se tuli kaverin kautta, mutta otin sen itselleni. CMX:ssä mä vähän niin kuin vastustelen, mutta sitten otan sen itselleni, niin Absot on niin kuin tullut viimeisenä. Ja onko se niin kuin puhtaasti se, että kun mä oon ollut vähän vanhempi, niin sitten niin sen takia ei ole ehtinyt tulla niin. Niin kuin, että tavalla tai toisella mun mielikuvat, ekat mielikuvat nollapisteestä on, että se on se todella outo bändi. Niin kuin, että enää YUP ja CMX, ei enää kummallisia. Mutta niin kuin, että se Absot, jumalauta miten kummaa kamaa. Enkä mä tiedä, onko se perusteltu, jos niin kuin tavallaan silleen puhtaalta pöydältä vertailisi niitä yhtiöitä niiden musiikkia, että onko siinä nyt jotenkin niin isoa hyppyä, mutta mun päässä se on ihan selkeä, että niin kuin tuossa on tommoinen tavallaan laadullinen ero niiden kolmen välillä. Kaikkiin näihin kolmeen sisältyy jotain erilaista, että joku perheyhtäläisyys siinä on, mutta silti sitten ehkä se niin kuin just korostaa sitä niiden välisiä eroja ja oletan, että artisteilla itsellä olisi tietysti paljonkin mielipiteitä siitä, että mikä heitä yhdistää tai erottaa. Mutta kyllä se mulla on niin kuin, siis näissä kaikissa myös teksteillä on väliä. Että niin kuin sanoin, että ne on tekstivetosia. Mä oon muutenkin ollut ehkä silleen varsinkin nuorempana, mutta edelleenkin, niin kuin, että mä oon toisaalta kiinnyn vokalisteihin, siis laulajiin ja sitten niin kuin lyriikoihin. Varmaan suomenkielisessä enemmän kuin englanninkielisessä, niin kuin se yleensä tuppaa menemään, että on helpompi antaa englanninkielisen bebop-balulaan mennä yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, ja suomenkielisessä musiikissa vaikeampaa. Mutta just, että niin kuin Yrjänän tekstit ja tavallaan ne haastattelut, mitä se silloin antoi ja mikä se imago oli, siis se oli sitä aikaa, kun sitä kysyttiin aina, että paljon se nostaa rautaa, vaikka sekin oli ollut kai vain tyyli yhdessä haastattelussa, mutta se jäi vähäksi aikaa silleen elämään tämä juttu. Tässä on tämä Bodava teologian opiskelija, jonka torniolainen HC-punk-bändi niin kuin käsittelee ties mitä esoteerisia, siis sanan kirjaimessa merkityksessä esoteerisia aiheita. Ja sitten kuitenkin niin kuin musiikki on semmoista, että vitun isi pokota ja siisti pokota. Tavallaan CMX oli aina se, että sitten kun näki sen livenä tai kuunteli musiikkia kovalla, niin eihän siihen niin kuin ollut vaikea päästä mukaan silleen moshausmielessä, että jes, jes, jes. Ja YPS oli ehkä enemmän just se, että kun siellä vähän kikkaillaan varsinkin niillä aiemmilla levyillä, toki sitten Heavy tulee vahvasti mukaan myöhemmin, niin se tekstit oli sen takia jotenkin luontevia reittejä. Ja sitten Absoissa tavallaan, että oli niin kuin mahdotonta päästä ohi niistä teksteistä. Sille, että niin kuin näytä minulle absoluuttisen nollapisteen kuuntelija, joka on sille, että ei mä ikinä niitä tekstejä oikein, en hirveästi kiinnostanut. Niin kuin tämä tuntuu käsittelemään sitä mahdottomuudelta. Että ei niin, että kaikki tykkäisi niistä, mutta niin kuin, että miten voisi olla suhde absoluuttisen nollapisteen musiikkiin ilman, että lyriikoilla on iso osa siinä. Se tuntuu niin kuin tosi oudolta.
On tietynlaiset kundit, jotka menee tollaisen musan pariin ja sitten on se runotyttöosasto, joka kanssa niin tulee pikkusen eri kulmasta. Ei silleen niin kuin lisää HC:ta, kiitos vaan.
Mutta niin kuin jotkut tekijät, siis niin kuin selvästi mulle esimerkiksi, siis YUP, CMX, Absot on niin kuin todella vahva kolminaisuus sieltä Ysärin puolelta. Ja sitten just se, että vitsi, että se oli kivaa aikaa sillä tavalla, että kun niitä tuli niitä uusia levyjä, niin tosiaan niin kuin, varmasti ensimmäisenä kuulluilla levyillä on niin kuin iso paikka sydämessä, mutta kyllä sekä YUP:ltä että CMX:ltä pystyn sanomaan, että myöhemmässä tuotannossa on semmoisia levyjä, mitä mä oon kuunnellut tosi paljon. Ja nimenomaan sillä tavalla, että en pakosta, että yrittää saada niistä jotain irti, vaan sille, että ihan aidosti olen tykännyt siitä, vaikka se on ollut jo jonkin verran erilaista kuin se aiempi kama. Että se oli niin kuin silleen palkitsevaa fanittamista, monta vuotta kestävää. Ja YUP:n kohdalla tavallaan niin kuin loppuun asti. Mä olisin miettinyt, että niin kuin mun fanin näkökulmasta. Se bändi ehkä lopetti sille aika hyvään aikaan. Mä mielestäni ne ei tehnyt kuin ehkä yhden levyn liikaa. Että I will go to die on this hill. Niin kuin mä oon tykännyt Keppijumpasta aika paljon. Musta se on, en nyt oleta, että sen olisi pitänyt soida paljon enemmän, eikä mulla ole mitään aavistusta, mitä se myi. Mutta niin kuin, olihan se selvästi silleen, no ei se niin kuin enää tehnyt laineita, nostattanut laineita. Ja sitten Keppijumppaan liittyy semmoinen tietty asia, että se tulee siis 2005, eli se on niin kuin siinä munkin faniasteikolla, että se on 10 vuotta. No se on aika tarkkaan 10 vuotta sitten, kun mä oon alkanut kuunnella sitä bändiä. Mä asuin siis Jyväskylässä siihen aikaan, ja Jyväskylä oli YUP:n kotikaupunki, koska Tynkkynen vaikutti siellä, ne treenasi ymmärtääkseni Lutakossa. Ja ne teki siis pikkukeikkoja siellä. Et mä oon nähnyt niin kuin jonkun todella erikoisen Martiskais, niin kuin tyyliin 3 hengen kombon yläkaupungin yössä 2000-2001, missä esitti YUP:n biisejä ja muita biisejä sille hassuilla sovituksilla.
Lataamon laulajat
niin,
varmaankin.
Nimenomaan yksi Lataamon laulajien keikoista oli semmoinen kyllä. Ja sitten kun siellä oli joku nyrkkeilijäbiisi, ja sitten myöhemmin nyrkkeilijähän on onko se Leppymättömyys? Niin se olikin niin mun mielestä eri biisi, niin mä olin hämmentynyt, mitä tämä on. Eli varmaan nimet meni sekaisin. Mutta pointti on siinä, että Keppijumpan biisejä mä oon kuullut jossain jyväskyläisessä pubissa. Ne ei ollut siis Lutakossa, eli ei niinku silleen rockiklubiympäristössä, vaan että pienemmässä pubissa, pienemmällä kombolla, vähän erilaisella, silleen aika niin kuin akkarissa, vähän silleen unplugged-meiningillä. Ja varmaan kuulin niitä biisejä sitten ekaa kertaa siinä, ja sitten vaan, että vitsi, että onpa nättiä lauluharmonia. Että muuta semmoista asiaa, minkä niin kuin sellainen esitysmuoto toi esille, eikä mua ollenkaan, mä jotenkin miettinyt, että onko tämä nyt erilaista, tai niin kuin, että onko ne menettänyt jotain sitä, mitä aiemmin oli, koska tästä tulee ihan älytön monologi, mutta miehet selittää musiikista.
Anna pala.
Siis se, että YUP:hän hän niin kuin fanin näkökulmasta musta liittyy näistä kaikista kolmesta bändistä vahvimmin ehkä se, että liudentaako ne niiden sitä ydintä, sitä outousydintä jotenkin joko tavoitellakseen kaupallista suosiota tai mikä ikinä se syy onkaan, mutta niin, että musta ihan selvää, että no Lauluja metsästä, siitä ei vielä tullut semmoisia arvioita, mutta Leppymättömistä mun mielestä oli jo. Niin, että mulla on semmoinen mielikuva, että se saa vähän silleen 3/5 tähteä. Ja olihan niin kuin, että Yövieraat sai noin 3/5 rumba soundi akselilla, mutta mun mielestä silloin niiden tekstien sävy oli semmoinen, että tämä bändi etsii vielä itseään ja niin kuin, että ne ei ole ihan täysin löytänyt sitä potentiaalia. Ja sitten niin kuin 2000-luvun alkupuolella se onkin silleen, että hetkinen, että YUP:llä oli niin kuin tosi hyvä juttu menossa ja nyt niin kuin, että ne on heittänyt pois, ne on heittänyt menemään jotain siitä, mikä teki niistä erikoisen. Ja onpa tälleen, onpa niin kuin yksinkertaisia sävellyksiä ja sovituksia ja että minkä takia ei ole enää tehty silleen, että tungetaan 3 eri osiota samaan biisiin, mistä taas tietysti tiedetään, että kun nehän on puhunut siitä, että soittajien taidot rupesi loppumaan, että ei enää voitu tehdä silleen leikkaalliimmalla tekniikalla biisiä, kun ei jumalata muisteta eikä osata soittaa niitä, että oli pakko hakea niin kuin erilaista biisinkirjoitustekniikkaa.
Ja Rankat Ankat kommentoi tätä nimenomaisesti.
Kyllä, mutta niin siihen liittyy jotenkin semmoinen, että just vähintään kriitikot, mutta ehkä myös jotkut fanit alkoi olla vähän silleen, että ei edes, että sell out, mutta jotenkin sille sukuinen kritiikki, niin kuin, että hetkinen, että tämä yhtye tekee edelleen levyjä, mutta mitä ikinä, että onko se laskenut niiden taiteellista rimaa, tai mun mielestä siihen liittyy niin kuin sen tyyppinen kritiikki, jota mun mielestä esimerkiksi CMX:ään ei ehkä kuitenkaan niin vahvasti, eikä niin kuin Absoihin myöskään, vaikka kaikki ne on muuttanut tyyliä jonkun verran ja kokeillut eri juttuja. Mutta onko tämä, niin kuin, onko tämä valemuisto, siis tämä vastaanoton erilaisuus siinä?
Mä näkisin eri tavalla, koska esimerkiksi Iäti-levy, silloin kun se tuli 2010 paikkeilla muistaakseni, niin sehän oli vähän jopa iskelmällinen ja se sai mun mielestä samaan aikaan niin kuin tällaista niin kuin Radio Suomi-henkistä fanitusta, mutta sitten myös niin kuin vanhat särörokkifanit oli vähän silleen, että hei, nyt on vähän liian iskelmää.
Mm.
Ja,
niin, CMX:llä siihen tietysti korostaako sitä se, että kun Talvikuningas oli edellinen levy muutama vuotta aiemmin, sitten oli just silleen, että no nyt tässä on tämmöinen satana läpisävelletty niin kuin kunnon progevittu skifisekoilua. Siis jälleen erikseen sitten, että oliko se levy täysin semmoinen, mutta että niin kuin Talking Pointit Yrjänällä ja muuten oli, ja sen esillepano oli komeaa ja tuli niin kuin sitä jotain custom-sarjista ja kaikkea muuta.
Ja olihan se ihan törkeä hyvä levy.
On, mä ostin sen vinyyli uudelleenpainoksen ja on varmaan ainakin 2 kertaa se värivinyylin kunnon tässä läpi. Niin, siis on se, no on se totta, on se niin kuin CMX:n loppua kohti, siis sieltä tulee mitä, 2010 Iäti, 2015 Mesmer, ja siinä vaiheessa taitaa olla jo rumpali vaihtunut, eikö näe, että tässä vaiheessa niin kuin kokoonpanossa alkaa olla uudemman kerran muutoksia. Ja siis äsken kun katsottiin tätä diskografiaa, niin CMX:llä, että 2015 tulee albumi, 2016 tulee kokoelma, Kloakamaksema 3, ja sitten mä tuijotin tätä listaa, että täällä lukee, että levy alkuteos 2018, ja niin kuin ei mitään mielikuvaa. Ja tämä ei ole siis laatuarvio, vaan niin kuin, että ottaen huomioon, että mäkin olen kuitenkin niitä CMX:iä kuunnellut ja just CD-nä ja vinylinäkin vielä ostanut niitä, niin mä oon luultavasti kuunnellut alkuteoksen Spotifysta jonkun kerran, mutta niin kuin, että ei ole kyllä rekisteröitynyt millään tavalla. Mutta tämä voidaan panna ehkä mun piikkiin kuulijana eikä niinkään yhtyeen.
Mutta kyllä mä tunnistan tuosta samaa, että kun mun 94-95 alkanut CMX-fanitus, joka on ollut paikoin hyvinkin syvää, niin en mä silti onnistunut innostumaan siitä alkuteoksesta, ja se on mun mielestä silti aika hyvä levy.
Niin, siis tää on just tää, että nyt voidaan yrittää erotella, että minkälaista se musiikki on, ja mikä siinä vastaanotossa tulee sitä, että me ollaan ihmisinä nyt erilaisia. Ja niin, että mä väitän, että joltain osin pystyn tekemään sitä erottelua, mutta en kyllä niinku kaikilta osin, että niin kuin mahdotonta mun on olla ajattelematta vaikka mun YUP-suhdetta sen kautta, että missä on ollut silloin menossa elämässäni ja mistä on innostunut. Ja kyllä niin kuin, no jos mä, kun mun väite oli tämä, että YUP julkaisi niin kuin ehkä yhden levyn liikaa, Vapauden kaupungit, miten CMX:llä? Olisiko pitänyt niin kuin katkaista jo Iätiin tai Mesmeriaan? Niin kuin, onko perusteltua, koska nyt voimme tällaisia täydellisiä objektiivisia kriittisiä arvioita sanoa. Että olisiko sen yhtyeen pitänyt lopettaa uuden musiikin julkaiseminen jo vähän aikaisemmin?
En mä tiedä. Mulla, jos nyt tulisi tieto, että niin CMX:ltä on tulossa uusi levy, mitä en usko, koska nyt haastatteluissa vaikutetaan pikkusen petaavan Yrjänän soolalevyä ton Vain elämää nosteen jäljille, niin
jos tulisi tieto, että CMXltä on tulossa uusi levy, niin mä olisin kyllä innoissani siitä. Että niin mulla on luotto siihen, että siellä on vielä virtaa tehdä niin hyviä levyjä. Ja jos absoluuttiselta nollapisteeltä tulisi tieto, että nyt tulee uusi levy, niin ei pienintäkään epäilystä, että jo, no, koska niin kuin Apsujen viimeiset on Pisara ja Lammas 1 ja 2, vai onko sieltä jotain tullut, mutta niistä on aika paljon aikaa, onko se 2013, 2014 tai jotain sinne päin, niin kuitenkin niin kuin, vai 2015, kuitenkin niin kuin hyvin pitkällä historiassa, niin mulla on luotto siihen. YUP on vielä, niin kuin Martikaisen soololevyt näyttää, että siellä on todella hyvää kamaa, ja en mä pysty uskoon, että niin jos sieltä yhtäkkiä niin kuin vaihdettaisiin otsikkoa, niin että siitä rupeisi tulee hirveätä kuraa.
Niin, noiden vertailussa ehkä painaa just se, että kun Martikainen on tehnyt monta sooloa, Yrjänä ei ole ehtinyt profiloitua soolouralle. Liimattahan on tehnyt soololevyjä ja myös silloin siis Herttomiehet-niminen kokoonpano tällä hetkellä. En ole päässyt kertaakaan keikalle, mutta siis asuvat Herttoniemessä, kuten mekin, niin tämä liittyy osaltaan siihen, että just se, että niin kuin sen arvioiminen, että tuntuuko, että tuossa kokoonpanossa, niin kuin, että jos noi ihmiset tekisi yhdessä musiikkia, niin syntyisikö vielä sieltä joku semmoinen yhdistelmä, joka on tavallaan kytköksessä siihen vanhaan, eli sen takia on järkeä, että ne tekee sen sillä samalla porukalla, eikä vaikka just soolona, mutta kuitenkin, että se ei kuulostaisi täysin pastissilta siitä vanhasta. Se YUP on kyllä kiinnostava kysymys. Mä niin kuin niitä Martikaisen sooloja kuunnellut, mutta mulla se kyllä, niin kuin, kyllä se katkesi mulla tosi vahvasti siihen. Kyllä mun suhde oli niin kuin YUP:hen sitten kuitenkin, vaikka mä sanoin, että mä olin kiintynyt Martikaiseen tekstittäjänä, ja toki siis hänhän selvästi haki vähän erilaista tyyliä niille sooloilleen, ei pelkästään musiikillisesti, vaan myös tekstien puolesta. Mutta niin jostain syystä, että en mä oikein ikinä niin kuin jaksanut innostua sitä mies- ja kitaraballaadit-meiningistä, mikä on hänelle ilmeisen lähellä sydäntä ollut, että se voi olla taas niin kuin ihan täysin minun ongelmani. Että ei niin, että musiikin laatu olisi romahtanut, vaan niin kuin syystä tai toisesta mä en enää saanut siitä sitten niin paljon kiinni, enkä mä yritä millään tavalla niin kuin esittää semmoista äärimmäisen ärsyttävää kritiikin lajia, että sinä olet taiteilijana väärässä, sinun tulisi tehdä sellaista taidetta, mitä minä haluan.
Miksi ettei minun kentässäni musa?
Nimenomaan, miksi ettei sellaisia asioita, mitä minä haluan, vaikka minä en olekaan se taiteilija. Vaikka totta kai tässä, kun mä äsken kysyin, että kuinka monta levyä liikaa CMX tai YUP on tehnyt, niin se on vähän sukua sille, mutta mä voisin väittää, että tämä mun aiempi kysymys on, niin kuin, että kun ajattelet sitä, että mikä on mielestäsi hyvää musiikkia CMX:ltä, nollapisteeltä, YUP:ltä, niin kuin miten monta kertaa ne on onnistunut, koska kyllä niin kuin kaikissa rockibändeissä musta näkyy semmoinen kaari. Se kaarin muoto voi vähän vaihdella, sen kesto voi vaihdella, mutta niin kuin, että tämä on just näitä silleen pikkupäissään puhuttavia niin kuin silleen, musavisa-juttuja, että onko olemassa yhtään bändiä, joka ei julkaissut yhtään huonoa levyä. Ja sitten niin kuin pitää kieltää knoppivastaukset jotenkin tyyliin vain yhden levyn, siis silleen Jeff Buckleyt esimerkiksi, koska siinä mun mielestä tavallaan nyt vähän niin kuin kierretään, että heidän uransa katkesi kesken esimerkiksi juuri kuoleman takia. Mutta niin kuin, onko olemassa semmoista bändiä, joka niin kuin mitä ikinä oli aktiivinen 15 vuotta ja julkaisi pelkästään hyviä levyjä ja tavallaan pisti pillit pussiin juuri oikealla hetkellä. Ainakin niitä on tosi vähän. Kyllä se musta vaikuttaa siltä, että pikemminkin on niin kuin monta tekijää, että liittyy ne rahaan tai siihen, että halutaan niin kuin yrittää samalla porukalla. Että todennäköisemmin on niin kuin niin, että tehdään vielä uusi levy silloin, kun ehkä itsekin ollaan jostain mieltä, että ei se välttämättä onnistu, mutta niin kuin, että se inertia jotenkin puskee eteenpäin ja on vaikeampi niin kuin todeta aika varhaisessa vaiheessa, että ei saakeli, että pannaan sittenkin lappuluukulle.
Jos Led Zeppelin olisi pysäyttänyt ennen Intro to Outdooria ja Kodaa, niin nehän olisi ollut ihan täysin virheetön diskografia.
Mutta kaksi levyä, siis tossakin on silleen, että ja mitä suhteessa?
Koda ei varsinaisesti ole sellainen niin kuin levy, että siellähän on jotain niin kuin outtakeja ja whatnot.
Joo.
Mutta niin kuin Intro to Outdoor, jos olisi jäänyt tekemättä, niin se olisi ollut ihan täysin virheetön. Että jos kuvittelet, että jos sun huonoina levyinä pidetään Houses of the Holya ja Physical Graffitia, jotka on 5 tähden levyjä, niin kelaa millainen diskografia sulla on.
Tossakin,
Beatlesista voisi sanoa sellaisen,
niin,
että...
Niin, kyllä. Jo, no siis, mutta nyt haluan heti vängätä vastaan, että ehkä just vaikka Zeppelin ja Beatlesin tapauksessa on se, että kun ne molemmat myös luo omaa genreä, et niinku sotkeekseen vähän sitä arvostelua, mutta voi olla, että tämä on nyt vaan tämmöinen niinku refleksinomainen, yritän väittää vastaan. Mutta niinku, niin, että niinku, musta oli ihanaa kuunnella YUP:tä, oli mahtavaa käydä keikoilla, oli mahtavaa, että niinku jonkun verran oli vielä crowdsurfing-aikaa ja oli itse nuori ja usko kuolemattomuuteensa ja pystyi niinku kellumaan siellä ainakin jonkun kerran todennäköisesti yleisömeren päällä. Ja eikä mua niinku ollenkaan harmittanut, että niille rupesi tulemaan radiosoittoa. Siis kun mä sanoin aiemmin siitä, että oliko semmoinen olo, että no nyt vitsi muutkin rupeaa löytämään tämän bändit ärsyttävät teeskentelijät, niin toisaalta, kun mä siis asuin tosiaan Jyväskylässä ja ne keikkaili Lutakos aika usein, niin kuin että tyylin itse just silleen maihin nousi, niin no siis varmaankin itse maihin noususta loppuun asti mä oon nähnyt niin kuin ne ennen kaikkea Jyväskylässä, eli tavallaan kotikentällä ja sen kokoisessa, niin kuin sen kokoisessa klubissa, että ne myy sen loppuun, että tavallaan että aina on hyvä meininki. Ja on niinku, että ihmiset haluaa nähdä sen yhtä ja kaikkea muuta, että niinku kyllähän ne keikat musta oli ihan järjestään hyviä niinku loppuukin kohti, että ei mulla ole semmoinen olo. Ja festarikeikat oli kivoja, vaikka se oli varmaan Tero Valkonen, joka kirjoitti kritiikkejä silloin siitä, että mikä siinä on, että kun ne YUP:n keikat on aina samanlaisia, että ei ole tavallaan mitään, niinku mikään ei muuta, että settilista on sama, välipuheet ei juurikaan muutu, ei niinku, ei ole sovitettu biisejä, se oli se iso valitus, biisejä ei ole sovitettu uusiksi livenä. Vaikka toki niin kuin, kyllähän Myyrään tuli, ja hetkinen, Vaatturiin taisi tulla joku pieni muutos, ja oliko niin, että Myyräänkin tuli joku pieni muutos. Mutta olihan silleen, että tavallaan samat biisit sieltä aina tuli, pikkusen vaihto settilista, mutta pohjimmiltaan se oli enemmän sen jännittämistä, että no soittaako ne nyt Huuda Harkitelmilta, niin tai soittaako ne, montako biisiä ne soittaa Homolta tai joltain muulta levyltä, eikä sille, että ne yllättävät minut täysin, vaan että kuulenko sen vanhan suosikin. Ja sitten Paha Vaatturi on kuultu livenä vaikka aika monta kertaa. Ja aina se oli yhtä hauskaa. Ei sitä niin päässyt mihinkään. Että oli, loppuun asti se oli musta hauska kuulla se biisi. Niin se tuntui makealta.
Niin, mutta mä en usko siihen, että niin on sellaisia, että noitten bändien tapauksessa, että niitten olisi vaan pitänyt leikata kesken, että se legacy ei olisi kadonnut. Toki tässä on myös realiteetteja, että jos sun duuni on tehdä musiikkia, niin on tosi helppo ulkopuolisen sanoa, että hei, että voisit sä lopettaa ton musiikin tekemisen.
Niin.
Niin, mutta silti niin kaikilla noilla niin on, nyt vedetään se Pink Floyd-vertaus, että Pink Floyd uusiutui aika moneen kertaan ja ne onnistui tulemaan useimmilla niistä kerroista aivan älyttömänä niin kuin täysin poikkeuksellisena bändinä, että kun ne ekana lähti sillä niin kuin psykedeellisenä Sid niin. Barrett-linjalla ja sitten ne menettää Sid Barrettin ja kaikki tietenkin ajattelee, että no niin, se oli sitten siinä, niin ne sitten uusiutui ja sitten uusiutumisesta tulee mitä? Metal, More, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, Wall. Niin siinä niin kuin Animals, Wish You Were Here, Wall, Dark Side of the Moon, nyt meni väärässä järjestyksessä.
Voi hei, vähennetään rockiuskottavuuspisteitä välittömästi.
Kyllä, todellakin. Mutta se, että tollainen neljän levyn rani, sen jälkeen kun sä oot täysin muuttanut sitä, mitä sä oot, ja sitten sen jälkeen ne uusiutui ja tuli tämä Gilmore-era, josta itse en pidä, mutta monet kovasti arvostaa, että sitä voi täysin pitää niin kuin tollaisena onnistuneena. Tai sitten Absojen tapauksessa, niin kyllähän se niin kuin alkuvaiheen hassuttelu ei ilmestynyt. Uidaan poikkinuoksen on, moottorvene kulkeilu ja uidaan poikkinuoksen on vitun hieno sää tatsin hassuttelut, niin ne sitten päätyi siihen niin kuin lukiopoika, Neulainen Jerkunen hassutteluun ja siitä sitten päästiin niin kuin sellaisen Captain Beefheart-henkiseen Muovi antaa periksi tatsiin. Joku muu varmaan niin kuin vihaa tota vertausta eikä pysty hyväksyyn sitä. Mutta sitten yhtäkkiä tulee se, mitä tekee ilmeisesti siinä vaiheessa, oliko se 22-vuotias Tommi Liimatta, niin tehäs kuulkaas tällainen niin kuin Lamb Lies on Broadway-tyyppinen niin kuin ooppera isä-poikasuhteesta ja Sallan taudista.
Ja.
Mitä helvettiä? Ja sitten siitä tulee ihan järjettömän hyvä. Niin, ja sitten niin kuin Olokselle uusiudutaan poppibändiksi ja niin edelleen. Niin kyllä mä uskon, että kun on riittävän noi palikat kasassa, niin kuin kaikilla tässä mainituilla on, niin kyllä ne pystyy uusiutumaan. CMX uusiutuu Dinosaurus Stereofonikukselle ihan erinäköiseksi bändiksi. Mm.
Ja niillähän oli sitä ennen se tauko. Tavallaan, niin. Että nyt olemme pois. Itse olen ollut sillä paluukeikalla, koska se oli Lutakossa. Ja tämä on semmoinen, että pitäisi tarkistaa faktat, mutta mielestäni se meni niin, että siis ei ollut sanottu, että se on CMX:n keikka. Eli ne oli
Rappion niin, apostolit.
Niin, että se oli peiten nimellä. Mutta siis silleen just Irkissä ja Jyväskylässä kaikki tiesi, että se tulee olemaan niin kuin se CMX:n keikka.
Siellä oli joku toinen keikka, oli nimellä Johannes Kasta ja toinen oli Rappion apostolit.
Joo, mutta siihen liittyy juuri joku tämmöinen, että se oli vähän niin kuin julkinen salaisuus, että se tulee olemaan CMX:n keikka, joten ostin lipun. Ja mielestäni olin siellä, mutta myös rupesin miettimään, että hetkinen, sen on täytynyt tulla. Siis onko levy julkaistu sitä ennen vai ei, että se on thereabouts, mutta niinku just, että olihan se oli niinku magee tauko, ja mulla esimerkiksi niinku mun mielestä CMX oli oikein hyvässä vaiheessa silleen, että tykkäsin sitä Stereofonikuksesta paljon, sitä kuuntelin paljon, mutta niinku mä sanoin aikaisemmin tuosta, että Discopolis, no siinä on tavallaan se industrial homma silleen, että mä olin vuonna 96 silleen, että vitun hyvä, että koneita messissä ja illusion rakentaita tulla silloin mukaan, ja tykkäsin siitä ja tykkään nimettömästä ja näin. Sitten Vainealla just se, että se on niinku asteen ehkä jotenkin perinteisempään suuntaan niin kuin instrumentaation ja muun puolesta, mutta onhan se niin kuin iso levy ja tavoittelee isoja ja maalaa leveitä. Ja
sitten niin kuin ysärijätkille, niin Billy Gould tuottajana, niin on silleen automaattisesti, no niin, nyt tapahtuu.
Kyllä, ja silleen, että ei yksikään Hey Mexican -anekdootti, jonka varmaankin kaikki muistaa, että kun tuottaja ei osaa suomea, niin sitten ei yksikään kappaleesta tulee Hey Mexican. Ja joo, tietenkin,
ja siis tällaista rockitriviaa, niin mulla toi on täysin niin kuin silleen, että niin. Toi tulee niin kuin selkärangasta.
Just näin.
Mutta tällainen rockitrivia, minkä heitän tähän väliin täysin randomisti. Eilen tulin autolla, kuuntelin autoradiota. Mä sain autoradiosta kuulla, että Europe, jolta on tulossa uusi levy, on saman ikäinen bändi kuin Faith No More. En niin, olisi ymmärtänyt.
Niin, mutta kyllä, eikö Final Countdown mitä, 86 tai jotain semmoista, joten ei se ole edes kauhean kaukana niin kuin Real Thingistä.
Niin, Europe on perustettu 79 ja Faith No More on perustettu 79.
Kyllä, mutta ne tuntuu kuuluvan jotenkin eri aikakausille.
Aika voimakkaasti.
Just jotain Euroopan haastattelua. Sen täytyy siis liittyä tähän, että olisiko ollut Guardianissa jotain, niistä haastateltiin. Niin, että tämäkin yhtiö on vielä olemassa.
Vainajalla niin vasta jälkeenpäin mä oon tajunnut, että se on niin kuin niiden myydyin studiolevy. Ja mä en ymmärrä, miten se voi olla, että ettekö te huomannut, että siinä on niin kuin aurinko, aura, rautakantele, niin on olemassa myös, että miten niin se on. Mutta se on, kun noiden levyjen aikana on kerätty se fanijoukko ja kierretty Suomeen ihan helvetisti, ja sitten pannaan ulos levy, josta niin kuin on muutama sellainen radiomafiaankin päässyt biisi.
Hankala sanoa siitä, että onko siinä jonkun verran semmoista pitkää häntää siis myöhemmin, että ehtiikö tulla se olo, että ennen kuin tiedettiin, että Dinosaurus Stereofonikus ilmestyy, että ehtiikö niin kuin Vainealla myydä tavallaan vähän ylimääräistä, sen takia ei tuo julkaisuväli nyt hirveästi pidemmältä näytä, että on niin kuin vuoden tai kahden vuoden välein CMX on kuitenkin ropautellut noita levyjä siihen asti. Mutta joo. Mikä sulla on paras keikkakokemus näistä? Ensin toinen kysymys. Onko ne enemmän levy- vai livebändiä sulle?
Absojen tapauksessa ne on enemmän levybändi. Ne keikkailee suht säästeliästi. Absojen keikalta kaikkein paras huippukohta on, kun annoin mun kirpparilta 20 markalla ostetut noi aurinkolasit kaverilleni Antille, joka tässä aiemminkin taidettiin mainita, niin annoin, että pidän noita, mä menen daivaamaan Ruisrockissa. Ajat oli erilaiset, että sä pystyit menemään absoluuttisen nollapisteen keikalla daivaamaan. Sitten hyppäsin Antin pään päälle ja Antti rikko mun lasit siinä.
Antti rikkoi mun lasit,
kun otti päällään mut vastaan.
Aivan, tää on ihan selvä. Herra tuomari, että kuka tässä on syyllinen. Ei epäilystäkään siitä.
Joo, on tässä aivan selvä, että kuka niitä laseja piti päässään ja hittoako laitto pään siihen alle, kun tuli. Se oli niin kuin Abseen sellainen kaikkein rakkaan muista siltä ajalta, kun se oli vielä silleen, että tosiaan soitetaan Ruisrockissa jossain niin kuin rekan lavalla.
Joo.
Kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä oon sekä CMX että YUP nähnyt, jossain vaiheessa mä laskin, ja tästä on aika paljon aikaa, että mä olin siinä vaiheessa nähnyt CMX yli 40 kertaa, YUP aika samoja sfäärejä ja senkin jälkeen on niin kuin jokseenkin joka rundilla, kun on Helsingissä, niin käynyt kattoon, niin ne Tavastian keikat on kyllä molemmilta kaikkein rakkaimpia. Ja joo, ne menee sellaiseksi yhdeksi tasaiseksi mössöksi, koska ne on niin tasalaatuisen hyviä ja tasalaatuisen hienoja ollut. Ja siinä ehkä tässä verrattuna noihin aiempiin jaksoihin, niin tässä näkyy selkeästi se, että mihin kohtaan tota kasvutarinaa, että fanitus on.
Siis sun elämässä niin tarkoittaa, mitkä ikävuodet?
Mun elämässä, kun noissa aiemmissa jaksoissa puhutaan siitä, että kun on vahvaa näköalattomuutta niin kuin pienellä teollisuuspaikkakunnalla Paskajoen varrella, tai siis Töyräällä, ihan konkreettisesti Paskajoen Töyräällä, mä asuin Paskajoen Töyräällä. Toi aika taas on sitä, että niin kuin maailma on auki, opiskelee niin kuin maisterin tutkintoa ja sitten asuu Helsingissä, niin maailma näyttää aika hitosti erilaiselta. Ja sitten siinä on vähän silleen, että niin kuin noi kaikki on vähän sellaisia niin kuin yliopistoväen bändejä.
Mm.
Mulla se on tosi vahvasti kiinni tuossa, että toki yksi yksittäinen, jos pitäisi nostaa, niin mä nostaisin sieltä niin kuin CMX:n provinssikeikan 95, jolloin saatto olla jopa ensimmäinen kerta, kun näin heidät. Ja siinä vaiheessa oli jo levyltä kovin tuttu ja mä olin vakuuttunut, että tässä se on. Ja sitten kun näkee, että saakeli, näähän on livenä rokkaa kovasti kovaa, niin se oli se point of no return.
Joo.
Mutta missä sulla on huippukohdat noissa live-luennoissa? Sä mainitit noin niin kuin YUPn Lutakon rykäisyt.
Siis koska mä rupesin miettimään tätä, niin varmaan kuitenkin arkkityyppisin muisto noista täytyy olla Ilosarrokin päälava. Se ei ole illan pääesintiä, vaan se on niin kuin silleen vähän aikaisemmin. Että se on luultavasti niin kuin oudon elämän aikoihin, koska YUP oli varmaan about joka vuosi sit silloin siitä Ysärin puolivälistä eteenpäin siellä. Mutta se on niin kuin semmoista, että ensinnäkin siinä on niin kuin, meillä on kaveriporukka, että useampi kuin yksi ihminen, jotka fanittaa, yhdessä pungetaan sinne niin kuin eturiviin tai melkein eturiviin päälavalla. Ne soittaa niin kuin niitä biisejä, kaikki osaa sanat kokonaan ulkoa, siinä on hyvällä tavalla semmoinen yhteisöllinen fiilis. Se, niin kuin siinä vaiheessa se tuntuu silleen hyvältä jakamiselta. Että mukavaa, että nämä muutkin ihmiset, jotka ovat kaikki varmasti samalla tavalla erikoisia ja tärkeitä kuin minä, ovat valinneet pitää tästä yhteydestä. Niin kuin, että silloin se ei tuntunut siltä, että muut tulee viemään nämä juttuni, miten taas joku radiosoitto saattoi ehkä mennä siihen. Mä en tiedä, mitenkään siinä live-tilanteessa ei sitten tuntunut siltä samalta. Vai onko se vaan, niin kuin, että se oli vaan kuitenkin silleen 15, 16, 17-vuotiaana. Se oli aika fyysistä se keikalla käyminen, vaikka mä en ole missään tapauksessa mikään niin kuin pogohullu, mutta kyllähän niin YUPn keikalla pointti oli, että mentiin niin lähelle kuin mahdollista ja hypittiin siellä ja huudettiin mukana ja hypittiin. Niin kuin, että ei just silleen, että kädet puuskassa istutaan miksauskopin luona katsomassa, vaan mennään siis todellakin niin kuin hyppimään, koska osataan ne kaikki biisit mukana. Ja siihen niin kuin liittyy sellainen olo, että musta tuntui, että esimerkiksi Martikaisella oli hauskaa niin kuin parhaimmillaan, että se ei vaikuttanut pakkopullolta missään tapauksessa, vaan silleen, että tämä voi olla niille aika niin kuin silleensä hyvä kohta, että tavallaan isohko lava, sitten yleisö on sen verran, että se ei tunnu tyhjältä, koska olen jutellut tuttujen kanssa just siitä, että välillähän sitä mieluummin ottaa niin kuin pienemmän lavan, jossa on sitten yleisö tiiviinä. Tavallaan parempi fiilis soittaa sille, kun fuck, nyt on iso lava, kello on niin vähän, että jengiä oikein niin kuin innostaa, me ollaan vähän lämpärinä, niin vedään jotain muuta headlineria, että se voi olla välillä aika epämotivoiva paikka. Mutta niin kuin, noista oli semmoinen olo, ainakin sillä teini-ikäisen itsevarmuudella, että bändilläkin oli ihan kiva vetää siellä. Että niin kuin, että ei haitannut, että ne ei ollut Suomen suurin bändi, vaan niin kuin, että tuntui, että on sopiva määrä yleisöä ja sopiva fiilis. Että kyllä se niin kuin, nimenomaan on silleen Ilosaaren päälava siinä etuosassa pyöriminen, joka siihen kytkeytyy. Että vaikka Lutakossa niitä keikkoja on ehkä lukumääräisesti eniten, mutta en mä nyt ole varmaan niin kuin, yli 10 kertaa mitään noista kuitenkaan nähnyt. Absolut itse asiassa vaan ihan tosi harvoin, siis voi olla ihan niin kuin, yksittäisiä kertoja. Ja senkin mä muistan vaan sen takia, että mulla oli Jyväskylässä yliopistosta lainassa joskus digikamera, kun mä oon käynyt noin vuonna 2000 tai 2001 Lutakossa. Ja muistikortit oli pieniä, kuvat isoja, mutta mulla on niin kuin muutama silleen tärähtänyt kuva Tommi Liimatasta värivaloissa siltä ajalta olemassa. Niin sen takia mä tiedän, että mä oon käynyt kattoo nollapistettä silloin keikalla, että en mä niitä CMX:iä tai YUP:ta ole millään tavalla dokumentoinut, eikä niin kuin, on mulla joku sellainen tosi epämääräinen keikkapäiväkirja, mutta ei niin hyvä, että pystyisin träkkäämään esimerkiksi just tuota määrää tai muuta. Ja sitten YUPstä ja Ilosaaresta vielä toinen juttu, että kun se oli sitä aikaa, että mafia välillä lähetti niitä keikkatallenteita.
Kyllä.
Niin joku niistä päälavan keikoista, että mä äänitin sen kasetille silloin, kun se lähetettiin ja kuuntelin sitä aika paljon. Koska siinähän jotenkin kivalla tavalla yhdistyi just se, että olin tuolla, oli hyvä keikka. siis niin kuin, on hyvät muistot siitä, soundaa hyvältä, että se oli niin kuin mukava artefakti esine, siihen tuntui liittyvä tai erityistä. Se oli vielä erilainen kuin se, että oli se studioäänite CD, vaan sitten oli niin kuin, että minä olin tuolla ja tämä on todiste siitä. Ja tietysti yrittää silleen kuunnella, että kun tulee jotain, että kuuluuko yleisön joukosta minun ääneni. Mä olen melko varma, että ei kuulu, mutta tätä ei se liity asiaan. Mä tiesin, että mä olin siellä. Ne oli niin kuin silleen vielä erityisiä.
Ja noi ajat oli sellaisia, että silloin, kun se oli tosi rajallinen määrä, mitä niitä live-pätkiä on saatavilla. Kun nythän niin kuin mikä tahansa bändi tekee mitä tahansa, niin sulla on YouTubesta todella monta versiota. Mutta niitä harvoja keikkoja, mitä sitten oli saatavilla, niin CMX:llä toinen tai CMX:llä oli tällainen Tavastian keikka, jossa oli limonaadi elohopea lämpärinä, ja se tuli sitten Radiomafialta, niin kyllä sen niin kuin jossain vaiheessa kaikki niin kuin välispiikitkin muisti ulkoa, ja sitten sen keikan erikoisuus oli, jossa suljetun astian aiempaa versiota soitettiin, joka oli nimeltään pakko päästä pois, niin kyllähän niin kuin, sitä ei ole julkaistu missään, mutta kyllä silti niin muista, että kertosäimme menee, että iho on luusäkki, rinta on luuhäkki ja kirjanpaine on selvä vaine ja viimeistä silausta saa 100 tilausta, pakko päästä pois. Ja alkaa sanoa, käytin alusvaatteitani, koska omani eivät olleet kuivat. Siis en ole perverssi, mutta vuoksesi voisin yrittää.
Myös CMX:n joku ilosarokkikeikka tuli muuten radiosta, koska se mulla on edelleen MP3:sena jossain kovalevyn huitovilla, se on noin 2000-luvulta. Mutta siis mä mietin tota, kun tasapaino sen levyn ja liven välillä, siis toki, että levyjä kuuntelin enemmän, koska livekeikolle ei niin usein päässyt, mutta sitten se, että kun noihan on, kaikkien noiden musiikissa on semmoisia asioita, ja siinä lyriikassa on semmoisia asioita, jotka hyötyy siitä, että niitä kuuntelee monta kertaa, että tavallaan se äkkivääryys tulee tutuksi ja alkaa oppia niitä sanoja, jos ei ole yksinkertaisimpia riimejä ja kaikkea muuta ulkoa. Että niinku, ehkä se Tero Valkosen kritiikki siitä YUP-livekeikosta jotenkin liittyi siihen, että niinku, et onpas vähän tylsää, että tämä on hiilipaperikopio siitä, mitä on levyllä. Ja sitten CMX:llä musta tuntui, että kuitenkin livenä se oli aina silleen niinku runttausta, absosta mulle, mä en edes pystyisi niinku sanomaan, että mitä tavallaan, mitä ne ennen kaikkea tavoitteli siinä livenä. Ja YUP:llä ehkä oli semmoinen, että kun nämä on vaikeita nämä biisit, että ei nyt lisätä tänne mitään, että pystytään soittamaan, en mä tiedä. En mä tiedä.
Mutta on siinä, niin kun, on siinä oma hehkunsa siinä, että siinä tehdään yksi asia pieniä easter eggejä, että niin kun kaikki noi pitkän linjan fanit tietää, että siinä, no Pannahinnan kun biisien nimissä mä oon huono, mutta kertosäin menee jäässä, niin jäässä on sydämet jäässä.
Kyllä.
Ja
jäärailun päässä on jäärailu uusi.
Mutta sitten livenä viimeinen kertosäin menee, jääkarhun päässä on jääkarhun suu. Tämä on mun mielestä ihan mahtava versio.
Joo,
mutta se, ne rupesi sitä. Ja kun mä ekan kerran sen kuulin, niin mä kelasin, että kuulinko mä nyt oikein. Sitten kun mä tokan kerran kuulin, mä tiesin jo odottaa sitä. Mutta just tällaiset niinku pienet tällaiset niinku nyökkäykset niin niille, jotka niinku tietäjät tietää, niin...
Niin ja varmaan nuo yhteydet on kaikki semmoisia, että tuskinpa on ollut kovin paljon ihmisiä, joista on tullut faneja sen takia, että ne on sattumalta ollut vaikka niiden festarikeikalla. Ikään kuin eka kokemus on siinä, että kuulen nää, siis jonkun verran taatusti, mutta niin kuin voisi olettaa, että ihan jo sen musiikin takia, sen minkälaista se on, niin ehkä se kuitenkin avautuu paremmin silleen, kun saa rauhassa toisteisesti kuunnella sitä levyltä sitten.
Ja sitten saa jonkun gateway drug-tyyppisen radiohitin, että oli se sitten Alla jalavapuun tai Aino mieli tai Kultanaamio.
Mm.
Soikohan Kultanaamio radiossa? Kyllä se jonkun
verran
soi.
Tässä vaiheessa aion nyt sanoa, että jäärailon päässä on jäärailo uusi, eikö vaan?
Joo.
Sitten puhuimme. Se on Palvelemaan konetta ja se on Aionilta 2004.
Niinpä onkin.
Eli se on jopa vielä vähän myöhemmin. Mäkin olisin sanonut sille, että 2000-luvun alkupuoli levyltä se on, mutta jep.
No, joo, mulla niin kuin selkäranka sanoi, että joo, se on Dinosauruksen kakkoslevyltä.
Ei ole Dinolta. ei ole missään tapauksessa. Sitä on kuunnellut niin paljon eniten.
On niin kuin selkeästi tällainen, että nämä bändit on ikään kuin silta sen näköalattoman nuoren ja sen niin kuin yliopisto-opiskelijan välillä. Kun taas joku, otetaan noita vanhempia, niin kuin vaikka Nirvanat ja Pearl Jamit, jota kuunnellut niin kauan, kun ne on ollut olemassa. tai siis on ollut mainstreamille olemassa, niin ne ei kuitenkaan yhtä leimallisesti kuulu siihen niin vaiheeseen, kun oli muuttanut pois ja mennyt opiskeleen. Että ne oli paljon voimakkaammin nuoruuteen leimautuvia. Ja silloin, kun kuunteli niitä sitten opiskelijana, niin silloinkin peilasi niitä siihen nuoruuteen.
Niin, no siis tässä varmaan näkyy nyt se ikäkausitutkimukseen liittyvä asia, jossa erotellaan, miten se menekään, että on niin kuin tavallaan kolme erilaista tapaa miettiä sukupolvia ja siis niin kuin miettiä sukupolvikokemuksia. Eli siis sille, että on asiat, joissa ratkaisevaa on se, että olet, minkä ikäinen olet, kun koet sen. Ja tietyllä tavalla sitten kaikille ihmisille ne tapahtuu samaan aikaan. Että niin kuin kotoa muuttaminen enempi vähempi yleensä tapahtuu samaan aikaan, joten se on merkittävä asia. Mutta niin kuin, että kotoa muuttaminen 80-luvulla on tietyllä tavalla, tuntuu ehkä samalta kuin kotoa muuttaminen 2010-luvulta. Ei ole täysin samaa, mutta että jokaisessa tapahtuu tietyssä elämänvaiheessa silloin väliä. Sitten on silleen, että kun tapahtuu, niin kuin tulee tavallaan kuin ulkoinen ärsyke ja se tapahtuu semmoiseen aikaan, että itse olet sopivassa herkkyyskaudessa. Eli vaikka just se, että meidän nuoruudessa on tullut tämän kaltaista musiikkia. Koska siinähän tulee se, että sitten niin kuin, jos on vähän vanhempi tai vähän nuorempi, niin ei se ulkoinen impulssi enää vaikuta samalla tavalla. Musiikkimaku on ehkä jo muodostunut, niin kuin sä sanoit tuosta, että elämänvaihe on eri. Silloin se täsmälleen sama asia, samanlainen musiikki ei enää vaikuta samalla tavalla. Ja sitten se kolmas tapa on siis semmoinen, että on niin isot tapahtumat, että ne leikkaa läpi kaiken. Eli siis yli 9-11 on se nyt vaikka se amerikkalaisten arkkityyppi, että ei ole hirveästi väliä, että olitko 15 vai 35, niin kuin, että muistat kyllä missä olit, kun kaksoistornit sortuivat. Että se siinä taas niin kuin, toki se vaikutus voi olla vähän erilainen sen suhteen, mikä elämänvaihe on, mutta ikään kuin, että se ei hirveästi välitä sitä, että oletko nuori vai vanha. Ja mä luulen, että näissä poppimusiikkihommissa niin kuin, aina me päädytään kuitenkin siihen, että yleensä ollaan niissä ikävuosissa, jolloin musiikkimaku muodostuu, joka lienee suunnilleen niin kuin varhaisteini-iästä jonnekin vähän päälle 20-vuotiaaksi useimmilla ihmisillä. Ja sen jälkeen niin kuin monesta syystä, mitä ikinä ajankäyttö, se, että tunnen jo paljon musiikkia, niin sitä rupeaa vaan niin kuin epäherkistymään, ellei ole sitten hyvin erikoinen persoona, joka koko ajan hakee uutta musiikkia.
Et ja niin kuin, tunne-elämän niin kuin kuohut on aika paljon pienempiä, kun sä oot niin, 25, kun kyllä. Sä oot 15.
Kyllä. Mikä taas sitten, vitsi, jos joskus tehdään joku Elbow-jakso, niin kuin tavallaan siis isärokki, siis, tai niin kuin Jarvis Cocker ja Pulp, että ikään kuin että laulut, jossa ollaan surullisia aikuisten asioista, versus sille, että menetin elämäni rakkauden, enkä koskaan saa sinua oo. Että siinäkin niin kuin, siinä tulee ristiriita siitä, että rokkarit tuppaa olemaan aika nuoria, silloin kun ne monesti tekee ne parhaat levyissä, niin tietenkään ne ei kirjoita siitä, että miten tylsää on olla keski-ikäinen. Ja tässä on tämmöinen kohtaanto-ongelma välillä. Mutta
Beatlesin Taxman on ehkä.
Kyllä sille vituttaa, kun rahat viijää, kun tienaa niin hyvin ja meillä on hirvittävää verotus.
Niin, no se oli niin kuin sen ajan ilmapiirissä on ihan ymmärrettävää, koska siihen aikaan englantilaiset noi, tai brittiläiset marginaaliverot oli ihan absurdeja. Ne oli jotain no siis en muista lukemaan, mutta silleen, että en yhtään ihmettele, että vähän hipimmätkin lähti
kyllä
veropakolaisiksi muina Rolling Stonesena.
Kyllä, ja Queen kuuluisesti kanssa just silleen, että ne oli hyvin tarkkoja sitä, että Britanniassa oli joku määrä päiviä, mikä piti viettää enimmillään maassa, että sai niin kuin olla toisen maan verotuksella. Sama homma, että osa siitä, että tyypit on osannut Keski-Euroopassa ollut se, että halunnut matalamman verotuksen. Ja jos muistan oikein, niin kumpi se onkaan, että onko se Astrid Lindgren vai Tove Jansson, joka on kanssa niin kuin kirjoittanut niin kuin satiirisen pätkän siitä, että kun on tyylin 100% marginaaliverotus Ruotsissa. Kyllä taiteilijoita jotenkin tämmöiset. Mutta sitten jos mä rupean miettimään, että jos YUP niin kuin jollain silleen, yövieraalla olisi levy siitä, että verotus on epäreilu. En olisi ehkä lämmennyt sille sitten hirveästi kuitenkaan, kun siinä on niin kuin painia Karelinia, siinä on luotijunaa ja siinä on niinku irstailevia juhlia ja muita, niin ehkä mä en olisi halunnut sinne mitään keski-ikäistä ulinaa sitten kuitenkaan.
Hitas järjestelmä on tulonsiirto keskiluokalle.
Kyllä. Tosi toi alkaa kuulostaa heti niinku Tommi Liimatan lyriikalta tavallaan toi. Että ehkä mun pitää ehdottaa Tommille, että nyt kun se on, jos se on alkanut kalunnut niinku koko lapsuuden ja nuoruutensa tässä, niin olisiko seuraava asia tosiaan helsinkiläisen kunnallispolitiikan epäoikeudenmukaisuudet. Joo. Mutta siis niin kuin just toi, että miten paljon tosta, että sä tulkisit vaikka just Pearl Jamia ja toisaalta niin kuin Smacksaa eri tavalla, että miten paljon johtuu eroista siinä musiikissa ja miten paljon just siitä, että sä oot eri elämänvaiheessa. Ja tämä ei ole sä passiivi, vaan tämä on niin kuin sinulle esitetty. Sitä voi olla vähän hankala. Vai sitä yrittää tehdä itselleen sen ajatusleikin niin kuin kontrafaktoina, että no jos olisin tuolloin kuullut, mutta ei siihen ehkä tunnetasolla ainakaan kovin helposti pääse kiinni.
Siinä voi aika paljon vaikuttaa se, että nyt noitten, mistä ne bändit on. Mm. Että se, että mulla on mahdollisuus nähdä niin kuin CMX ja YUP yhden vuoden aikana 8 kertaan niin kuin tuossa Discopolis-kiertueella CMX:ää ja YUP:tä molempia näin niinä vuosina niin kuin ihan holtittomia määriä, niin kuin kaikki festarit plus sitten niin kuin klubikeikkoja ympäriinsä, niin jos mä olisin justiinsa siinä niin kuin opiskeluvaiheessa käynyt niin kuin 100 Pearl Jamin keikalla ja 60 Soundgardenin keikalla, ehkä mä assosioisin voimakkaammin ne bändit siihen.
Mm, kyllä. Vielä siis se yksi asia, mikä ei liity suoraan tuohon ikävaiheeseen, mutta että YUP, CMX, absoluuttinen nollapiste. Kysynnän ja tarjonnan miettiminen, eli niin kuin, että mitä oli tarjolla paljon, mitä oli tarjolla vähän. Toisaalta niitä tuli koko ajan uusia levyjä, että sinänsä ei tarvinnut niin kuin luukuttaa vaan paria levyä. Mä mietin, että oliko ne helposti tai vaikeasti saatavissa. Että kyllä mä luulen, että mullakin aika täydelliset kokoelmat noilta kaikilta on ollut jo ennen Napster-aikaa. Että just silleen, että osaltaan, että jos on niin puolen tusinaa levyä, niin ne saa lainattua kavereita tai kirjastosta ja kopioituu itselle. Se ei ole niin mahdoton kokoelma ottaa haltuun. Eikä siellä ollut semmoista niin out of print rare shittiä niin paljon, että olisi jäänyt täysin mysteeriksi. Että kyllä musta tuntuu, että useampien noiden kohdalla pystyy sen diskografian silleen ottamaan niin jo teininä
silleen haltuun. Ehkä sen olennaisen, mutta onhan näissä jokaisessa nämä omat harvinaisuutensa, niin kuin tosiaan Huuda Harkiten vinyylillä on käsittääkseni ihan reipas hinta. Johannes Kastaja vinyylillä on todella kova hinta.
Niin, mutta nyt sä puhut siitä esineestä, kun mä olin silleen, että ne biisit. Ja taisin, että kyllä mä Hippos from Hellinkin joskus lainasin ja kuuntelin. Sitä en varmaan kopioinut edes.
Hippos
koska
from Hellin uusinta julkaisu tuli vasta joskus niin kuin tosi myöhään. Että sitä alkuperäistä Hippos from Hellia, niin sitä ei ollut kyllä mitenkään saatavissa.
Kirjastossa. Siis kirjastossa oli. Se oli se juttu. Niin kirjastossa okay. Oli. Joo.
Ei ollut meidän kirjastossa.
Joensuu. Siis wow, joku asia, missä 90-luvun Joensuu saa niin kuin kulttuuripääomapisteitä. Nyt tätä pitää oikeasti tuulettaa.
Se on kyllä myös käsittääkseni suht arvokas, että jos sellainen vinyyli olisi edelleen siellä jäljellä, niin joku sen kyllä lipastaisi.
Niin.
Ja sitten Absojen toi ei ilmestynyt, niin luulisin, että sekin on niin arvokas. Ja sitten tietenkin Absothan on tällainen niin kuin C-kasetin hajunen bändi, että siellä on Demo 1 ja Demo 2, mikä tämä Nukahtaa murre -tosiasia, jotka on sellaisia, jotka siihen aikaan, kun internet alkoi tulla vähän laajemmalti, niin ne oli niitä, joista niin kuin siellä kohuttiin, että täällähän on tällainen ja tällainen biisi.
Joo, mulla ei Absojen kohdalla kompletismi koskaan päässyt iskemään. Ei kyllä ehkä noissa muissakaan niin supervahvasti. Mä just mietin, että minkä takia, niin kun mä vertaan vaikka sen Nine Inch Nails -meininki, jossa oli se, että mä halusin ostaa ne soundtrackit, jossa on niin kuin yksi uusi biisi lisää. Että oliko noilla sitten se, että koska ne julkaisi uutta musiikkia, niin veikö se painetta siitä, että pitää yrittää raapia kaikki vanhatkin kasaajanhan. Noi kaikki julkaisu paljon enemmän musiikkia kuin just vaikka Nine Inch Nails, joka lopuksi pisti aika vähän niin kuin albumeita pihalle.
Ja toinen on etäinen ja myyttinen. Toinen on silleen, että on ihan täysin mahdollista, että niin kuin muutaman hassun sattuman jälkeen kirjoitan tämän tyypin kanssa kirjan.
Siis mä melkein uskasin puhua Tynkkysen Ilosarokissa silleen 17-vuotiaana. Niin sanoin niin kuin just silleen, että, joku, että kun se oli keikan jälkeen pyörimässä siellä alueella, niin jotenkin silleen, että moi, että oli hyvä keikka. Ja siihen se sitten niin kuin tämän verran dialogia käyty. Mutta joo, on se ihan oikeassa, niin kuin, että ne on siis sekä kirjaimellisesti että myös henkisesti lähempänä enemmän semmoinen olo, että noihin voisi törmätä. Joo.
Voi nähdä, että niin kun, onhan se maailma loppujen lopuksi pieni, että mä oon esimerkiksi törmännyt randomilla Fleen Penikseen.
Do tell!
Ruisrock eräänä vuonna, niin siellä sitten yleisön joukossa kävelee tyyppi, toi kaasunaamari päällä täysin alasti ja siinä takana on joku iso körmy ja mietin, että onpa erikoinen kaveri ja sitten no, so what. Sitten samana iltana alkaa niin kuin toi Red Hot Chili Peppersin keikka, jossa Fleen asusteena aluksi on kaasunaamari ja ei mitään, kaasunaamari, tennarit ja ei mitään muuta.
Joo.
Niin,
laskit yhteen 1+1.
Kyllä, joo, näin päättelin, että täällä ei ihan valtavaa määrää niin kuin munasilla olevia kaasunaamarityyppejä ole.
Joo, joilla on bodyguard mukana.
Että maailma on loppujen lopuksi myös tuolla niin kuin superstaralevelillä melko pieni. Että ehkä tarvii mennä johonkin niin kuin Michael Jacksoneihin asti tai Madonnoihin, että sitten tällainen tällainen totaalinen tavoittamattomuus. Et kyllä voi ihan täysin kuvitella, että törmää Eddie Vedderiin jossain bensa-asemalla.
Kyllä. Kyllä, tai Steven Tylerin kuuntelemassa katusoittaja Aleksilla. Sitä se on tainnut joskus tehdä, kun ne on käynyt Suomessa keikkailemassa. Ja sitten siis CMX:ään, niin kuin mä sanoin, että se ei ollut semmoinen, että se tuli ekana mulle, vaan niin kuin, että se tuli kavereiden kautta. Ja niin kuin, että mä muistan, että Rautakanteleen aikaa sitä ruvettiin intoilemaan, ja siinä vuonna niiden täytyy olla niin kuin Ilosaarassa keikalla, joka jälleen Joensuussa asuvana, niin kuin, että me käytiin aina Ilosaarokissa. Mutta se meni jotenkin niin, että Rautakantele oli se levy, jonka aikaan innostettiin sitä, ja sitten tulee just, että hankitaan myös kaikki ne vanhat. Ja teen vaikka veljeskunnalle niin hirveästi lämmennyt, mutta Auringolle kyllä, ja Auralle vielä enemmän. Ja sitten jossain vaiheessa oli niin, että erään ystäväni luona, käytetään heistä nyt vaikka salanimiä, eli on ystävä O ja sitten on ystävä M. Ja me hengailtiin usein siellä ystävän O-huoneessa ja sitä CMX:ää siellä kuunneltiin. Ja joskus ties minkä pirun innoittamana, niin ystävä M oli kirjoittanut huoneen seinään lyriikkasitaatin kohdasta Sinun vittujesi hiljaiset luolat. Ja olemme tässä vaiheessa noin yläasteella. Ja kun ystävä O:n äiti oli huomannut tämän, niin se oli vaan kutsunut M:n sinne paikalle ja ilmoittanut, että nyt voit ihan vaan pyyhkiä tästä seinästä tämän kirjoituksen, että tämä kapinointiteko jäi sitten tämmöiseksi, että kirjoitettiin vittu seinään, mutta sen jälkeen äiti sanoi, että nyt pyyhit se siitä pois ja sitten se häipyi, että tässä tämä kapinamme aste.
Lihauhmaa aikaa.
Ja aivosähköä.
Mitä puut merkitsevät sinulle?
Mä yritän ottaa silleen tonnin seteli ilmeen tässä. Se on jännää, niin kuin just, että minkä takia, tai siis en tiedä, onko se jännää, ehkä se on ymmärrettävä, miksi AV-meemiyntyi? Niin, onko sille, että CMX, koska siellä oli paljon hassuja lyrikoita ja muita, että se oli niin kuin altis sille, mutta kyllähän niin kuin nollapisteestäkin olisi periaatteessa voinut käydä. Tai onko se, että AV-yrjänä on ollut jonkin verran julkisuudessa sen jälkeen, ja niin kuin sen takia tuli jotain noita juttuja. En osaa sanoa. Puut merkit. Mä näen, nyt kun mä suljen silmäni, niin mä näen vaan sen kuvan, jossa AV-yrjänä paralta kysytään, että mitä puut merkitsevät sinulle. Lisäksi seuraava assosiaatio on Veskun niin hyvää puuta, joten, ja sitä kautta niin kuin Vesku CMX-coveroinit, jotka ei mene sinne.
Se on siinä meemissä harmi, että siitä se alkuperäinen konteksti, niin että ei niin kuin ihan täysin puun takaa Strömsössä, kun ekana tehdään voileipiä ja sitten apropos nothing, niin
kyllä
tulee kysymys, mitä puut merkitsevät sinulle, niin se absurdismi tuli sitten siihen. Mua vähän harmitti, että se niin kuin meemu sai sitten jotain niin kuin ilkeimpiä piirteitä. Mm. Siinä sitten porukka rupesi kommentoimaan Yrjänä ulkonäköä siinä, mikä mun mielestä täysin niin kuin perseistä, koska niin kuin se absurdius oli siinä se niin kuin pointti ja sen niin kuin journon niin kuin muuvi tehdä tälleen. Niin kuin, että jaha, se sitten silakkaa tähän ja sitten, ja by the way, mitä puut merkitsevät sinulle? Ja sitten siitä puu inserttiin.
Siis voisi kuvitella, että tavallaan kaikkien näiden bändien jäsenillä on ollut vähän semmoista, että no hei, te teette erikoista musiikkia, joten sitten välillä haastelutilanteessa toimittajalla on ollut myös silleen kiusaus näppäröidä. Voisin itse hyvin kuvitella, että olisin tehnyt jotain semmoista, että vaikka olisi niin kuin miten tavallaan perushaastattelu, että tehdäänpä nyt uuden levyn tienoilta vaikka juttu tässä, niin sitten niin jotain silleen erikoista pitäisi saada kysymyksenä sinne sekaan. En tiedä, onko tässä sama asia, mutta voisin kuvitella, että tietyllä tavalla he on ollut vähän alttiimpia haastatteluissa sille, kun joku, jonka biiseissä lauletaan siitä, että paneminen on kivaa ja kalja maistuu hyvältä, niin ehkä niiltä ei kysytä niin helposti, että mitä puut merkitsevät sinulle.
Toisaalta ehkä nämäkin niin kuin Sinun vittujesi hiljaiset luolat saattaa käsitellä tätä aihetta.
Toki ei ole kyse siitä, että siellä olisi. No niin, joudutaanko nyt puhumaan Robin Pakkaleenista ja Kultanaamiosta? Onko tämä, niin kuin, onko tämä vääjäämätön seuraus tästä?
Elefanttihuoneessa.
Niin siis olin silleen, eli siis niin kuin se lyhyt taustatus siitä, että nyt pyörivällä vain elämää kaudella Yrjänän päivällä Robin esitti Kultanaamessa.
Tässä kohdassa kaksi keski-ikäistä miestä avautui minuutteja nuoruuden sankarilyriikoiden muuttamisesta viihdeohjelmassa ja tietenkin projisoi omia kokemuksiaan asioihin, jotka ei välttämättä liittynyt heihin.
Tai sitten olisi vedetty paljon korkeammalle tai jotain. Mm-hmm. Samassa jaksossahan niin toi Hynysen Ainomieli on transponoitu puolisävelaskeleen ylös. huomasin, kun istuskelin mökillä ja kattelin sitä akustinen kitara sylissä. Ja sitten niin kuin on se, että mikä nyt on, kun ei tunnu osuvan kohdalla. Aa, nämä on transponoinut.
Niin just. Et ei ollut silleen, että skeba oli epävireessä vaan.
En olisi kuvitellut, että niin kuin hynynen transponoi ylös.
Niinpä.
Mutta sehän vaan mörisee sen läpi. Kahteen kysymykseen päättyy tämäkin näytelmä.
No niin! Nyt mun pitää niinku miettiä kuoliakseni, että millä YUP-lyrikalla mä voin vastata näihin. Joo.
Joo. Joskus öiden tunteena voi tulla mieleen, että onko jotain uutta bändiä, joka olisi näiden kolmen hengenheimolainen tätä nykyä?
Siis tämä menee vähän sivuun, mutta jos ajatellaan, että mikä on bändi, jossa oli äkkivääryyttä, johon ihastuin vielä vähän myöhemmin, niin Mew teki sen mulle kyllä. Ja se tulee kuitenkin, niin kuin, mitä Frangers on 2002-2003, eli sille, että olen jo monta vuotta vanhempi kuin näistä bändeistä aikanaan kuultu. Niissä myös Elbow, johon tuossa viittasin vähän aiemmin. Mä olen, että niissä oli jotain samaa. Siis toki ne laulaa englanniksi, Elbowlla taas lyriikat ei ole niin vaikeaselkoisia, mutta ne on ikään kuin korkeakirjallisia. Mutta molempien musiikissa on niin kuin jotain nytkyvyyttä ja edelleen siis kyllä mä niin kuin Am I Right-nouta säännöllisesti laitan uudestaan soimaan. Ne on silleen, että onpa mukavaa ja sitten yritän jotenkin paskasti taputtaa mukana sitä rytmiä tai rummuttaa. Ja menee päin helvettiä, mutta se on musta niin kuin magee. Ja se oli nimenomaan se, että se oli siis ensi kuulemalla tykästyin siihen nimenomaiseen biisiin esimerkiksi. Eli niin kuin se idea siinä, että kappale ei ole yksinkertainen, mutta joku siinä esitystavassa on niin populaaria ja niin helppo, että, niin kuin, että ekalla kuulemalla se voi jäädä päähän. Et se on niin kuin ainakin ollut. Ja sitten niinku just, että mitä tuossa nyt ottaa, että onko se lyriikat, onko se niinku se muodon erikoisuus, että kyllähän jotenkin jotain Warpin artisteja vastaavia niihin niinku myöhemmin törmäili. Ja niinku siinä oli ehkä silleen sama, että muodossa on kokeilevuutta, mutta en tiedä, onko niinku varsinkaan kitarabändejä enää ainakaan sen Mewn jälkeen mulle sitten oikein tolleen tullut. Ne menee ehkä niinku just elektronisen musiikin, elektronisen tanssimusiikin tai silleen IDM:n puolelle. Joka on edelleen typerin lyhenne, mikä voi olla siinä vaiheessa, jos nimeät genren, jos teet musiikkia älykkääksi tanssimusiikiksi, niin ei se kerro kauhean hyvää jotenkin itsetunnosta, mutta ehkä se oli markkinointimiesten.
Se saattaa kertoa myös lopusta tanssimusiikista, jota.
Niin, silleen, kyllä.
No entä sitten klassinen viimeinen kysymys, Piiloraita, joka on konsepti, joka 2000-luvulla syntyneille on täysin käsittämätön. Mitä Ysärin unohdettua tai alunperinkin ohimennyttä tällä kertaa kotimaista levyä tai biisiä haluaisit suositella?
Mä vedän säälimättömästi nyt kotikaupungin suuntaan, koska se Joensuu ja Ilosarrok on niin paljon ollut tässä esillä, vaikka noi bändit ei siihen liitykään. Mutta joensuulainen Britpop-yhtye Pool on ollut hyvä. Ja siis niinku 51-koodia on versannut siitä ja musta tuntuu, että monet ihmiset on sitä mieltä, että 51-koodia on vihoviimeistä paskaa. En ota kantaa tähän keskusteluun, mutta pointti on siinä, että silloin kun tyypit teki just semmoista lauletaan korkealta ylärekisteristä ja tehdään elämää suurempia kertosäkeitä ja ne on julkaissut niin kuin muutaman EP, jotka mun mielestä löytyy edelleen Spotifysta, siis Paul, P-O-O-L, niin sekin on semmoinen, että aina silloin tällöin, kun mä syystä tai toista löydän ne, eli sille, että sattuu CD-hyllyssä vahingossa silmään tai selailen Spotify-kirjastoa, koska mulla on kaikki vanhat CD:t on niin kuin tavallaan kopsattuna spottariin, mutta en mä ikinä muista käydä katsomassa niitä, kun mun Britpop-mieltymykset menee silleen niin kuin just Manics Pulp, Suede-linjalle, että jos niin kuin noi yhtään lämmittää, niin on siinä niin kuin soundillisesti jotain samaa, että sanotuksi nyt sitten on silleen parikymppisten joensuulaisten englanniksi laulamia juttuja, mutta Pool-yhtye, se ehkä siitä versoi jotain hyvää, ja onhan ne on tehnyt siis uraa niin kuin muuten sitten musabisneksestä, ei siinä mitään, mutta se on semmoinen, että mielestäni ihan on kestänyt aikaa.
Hyvä. Nyt käytiin syvällä myöhemmissä vaiheissa ja nyt päästään vetämään tämä niin kuin kaikki yhteen, että nyt ensimmäisen kauden ensimmäisestä alusta päästään toisen kauden toiseen loppuun. Eli ensimmäisessä kaudessa sä olit Nine Inch Nails -teini ja nyt sitten sä olitkin opiskelija, joka vääntelee YUP:tä, CMX:ää ja Apsoja.
Ei siinä ole mun mielestä iso, niin kuin, kyllä tietenkin mä ajattelin, että sopii yhteen, mutta tämä on mun henkilökohtainen kokemus, että ne ei ole samanlaista musiikkia, mutta en mä näe mitään niin kuin silleen, että musiikkimakuni olisi isosti muuttunut siinä, että kyllä ne samoihin vuosiin vielä sojottaa siellä.
Ja onhan näillä kaikilla paljon yhteistä, vaikka niin kuin genrejä mennään, että apulanta ottaa Nine Inch Nailsilta vaikutteet noihin ekojen levyjen sen nimin, että siellä on niin kuin Broken ja Fixed, niin on inspiroinut noi ensimmäiset niin kuin hajonnut ja ehjä levyt ja vaikka niin kuin täysin eri genrestä ja kyllähän niin kuin mistä kaikkialta kaikki on saanut vaikutteita. Ei mulla tähän mitään muuta fiksua sanottavaa muuta kuin, että about kaikki näistä, etenkin CMX on saanut Pixiesiltä vaikutteita. Ja justiinsa tänään luin Martikaisen kirjaa, jossa totesi, että Minä olen myyrä on saanut Pixiesistä vaikutteita. En todellakaan tiedä miten, mutta jos hän näin väittää, niin mä aion uskoa sen. Sanoi, että niin kuin nopea tempo ja äkkiväärät sanotukset ja sovitukset on ehkä peittänyt sen, mutta niin kuin, kuunnelkaa ihmiset Pixiesiä. Ne niin kuin Surfer Rosa ja Doolittle, niin saakeli miten hyviä. Sitten vielä Albinin tuotanto, niin siinä saakeli. Tämä on itse asiassa Kaikki rakastaa Ysäriä podcastin kaikkien tähän asti sanottujen juttujen korollaari. Pitää kuunnella enemmän Pixiesiä, vaikka ne teki parhaat juttunsa kasarin väärällä puolella. Kasaripuolella. Nyt on aika.
We good.
We good. Toinen kausi Kiitti. Oli siinä. Kiitti Olli.
Ja sinne meni Olli Sulopuisto ja sinne meni itse asiassa koko Kaikki rakastaa Ysäriä kakkoskausi. Ja jos tämä rakkauskirja Ysärille ja fanitukselle lämmitti, niin pattaa podcasti tilaukseen Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kulutatkaan podcasteja. Niin sä saat silloin ilmoituksen uusista jaksoista, kun joskus vielä on aika palata uusin jaksoin. Ja sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä -gruppiin ja kertoa meille, että oliko fanipojat liian fanipoikia tässä. Oliko tämä liikaa henkilön palvontaa? Oliko se oikein, että me pelkistettiin 3 bändiä pelkkiin nokkahahmoihinsa? Mutta jos sä haluat jeesata ja varmistella sitä, että kuinka paljon himottaa tehdä 3. kautta, niin kaikkein parasta on se, että jos sä jaat kaunilla saatesanoilla linkin tähän podcastiin jossain sun sossumediassa, niin tämä Ysärin ilosanoma löytää mahdollisimman moniin uusiin korviin. Ja toivottavasti myös sellaisia, jotka ei vielä oivaltanut, minkä takia toi aikakausi oli niin poikkeuksellinen, niin musiikissa kuin muussakin kulttuurissa. Mä oon Henri Lehto, ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä. Kiitos kakkoskaudesta. Ehkä me nähdään 3. kausikin.